Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini kita nak membincangkan tentang pendidikan, tentang body shaming dan tentang bola sepak. Itu tajuk yang tak tahulah macam mana kita nak bagi kaitan antara tajuk-tajuk ni. Tapi yang kita tahu, kita ada tiga orang guest yang sangat best. Pertama sekali kita ada Cikgu Cheryl. Pernah tak orang panggil Cheryl Samad sebelum ni?
Pernah.
Banyak kali dah kan?
Of course.
Dah agak dah. Cikgu Cheryl, cuba tengok sikit cikgu. Cikgu ni merupakan inspirasi kepada filem yang telah memenangi award Adiwiraku, tajuk filem tu. Inilah cikgu yang sebenar dia. Jemput kat di bawah, sila duduk. Yeah,
yeah. Muat ke aku sini?
Okay. Kemudian kita ada Kak Adibah Noor. Lambai sikit Kak Adibah kepada kamera.
Mana kamera?
Lambai kepada semua kamera. Equality.
Hai.
Kita ada Kak Adibah. Kak Adibah pun merupakan bekas guru.
Ya.
Tapi kita tak tahulah sama ada dia tak tahan mengajar ataupun ataupun apa dah, dia nak jadi famous kan?
Oi.
Sebab tu dia telah keluar daripada perguruan. Tapi sebelum tu, kita tak maulah start benda-benda yang serius-serius sangat kan?
Okay.
Kita nak tanya khabar. Apa khabar cikgu?
Good. Okay. I'm fine. Yes. Okay.
Cikgu boleh cakap Kedah ke?
Boleh. Boleh marah orang dalam Kedah.
Cuba marah. Oh, wow. Sebab dulu dia mengajak dekat ni. Dia mengajak dekat Pinang Tugas. Sengetan
kan,
ni.
Kan?
Awak hang ketegak. Betul?
Kan pada muka hang. Hang minta sangat.
Tak ada bahas sihat?
Alhamdulillah.
Jangan tanya filem kita bila keluar.
Betul lah bila nak keluar tu. Tanya juga
filem,
ni.
Filem kita pasal sekolah.
Ya. Yeah.
Ni lah.
Adiwiraku tu.
Jadi pengarah.
Bukan Adiwiraku. Adiwiraku dia sangat ni lah. Dia ada sentimental. Dia serius lah. Yang ni kategori dia adalah more macam setaya lah.
Okay.
Tapi pasal benda-benda yang ridiculous lah sekolah. Contoh dia cikgu kena buat benda yang bukan kerja cikgu.
Admin.
Parents marah cikgu.
Yeah.
This is the parents yang marah tau.
Yeah, dalam cerita tu
not lah. The cikgu?
No. Dia ada package yang parent yang koki tu.
Tak tahulah bila nak keluarnya. Ya, yeah. Baiklah.
Okay.
Uh-uh.
Okay, sebelum tu.
Ya. Yeah.
Yes.
So, last week kan ada case yang seorang pengasas ataupun usahawan ni kan.
Mm-hmm.
Dia telah melakukan satu gimmick lah.
Mm-hmm.
Kak Dibah tengok tak?
Saya tengok dekat Twitter, yes.
Kak Dibah memang berada di Twitter saja.
Ya, sebab malam tu saya kerja. Ambil dah lorat utara je ni.
Tak apa, dia
malam
faham.
Tu saya kerja, jadi saya sempat tengok bila orang bercakap mengenainya. Mm. Maka telah diletakkan video replaynya sekali. So, saya tengoklah basically.
Kak Dibah react tak terhadap benda tu?
Sangat react.
tapi macam mana Kak Dibah, kalau orang beritahu yang alah ini semua gimmick dah telah dirancang.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So, kalau Minah tu tak marah, sebab apa? Korang siapa korang nak marah?
Habis Santej tu pun plan juga ke? Statement dia dekat Santej tu pun, Santej tu sedia maklum ke warna kulit dia akan dibahankan? Emelina juga, adakah dia sedia maklum dia juga akan dibahankan dan dituduh memakai susuk di hadapan live audience?
Wow.
So planted audience, orang yang nak marketing sangat tu, itu that's fine. Konsep planted audience tu kita dah sedia maklum pun.
Cikgu.
Yes.
Okay, kita nak kaitkan dengan sekolah. Yeah. Kita ada masalah in terms of mentality ke?
Yeah. Yeah. I think
apa yang terjadi kat sekolah, cikgu? Sampai yang keluar orang-orang macam ni?
Itulah, I think
salah cikgu.
Salah cikgu.
Mana
cikgu.
Dia salah cikgu?
Everything is salah cikgu.
Everything salah cikgu. Result teruk salah cikgu. Budak lari.
Itu sebab dia tak jadi cikgu dah.
Kat ibu berapa tahun mengajar?
Dua je.
Dua tahun je.
Dua je.
Tiga je.
Tiga lebih satu.
Lebih satu, ya.
So, what happened dekat sekolah?
No, I think like the fact that mereka boleh fikir to do this kind of gimmick is a shock for me.
Mm-hmm.
Like, that means that, like what you said lah, something is going on in the school that people think that it's okay that I can put in this gimmick, saya boleh letak gimmick macam ni and it's going to be funny, semua orang akan terima, tak ada siapa akan kecam. The fact that they can think like that, saya rasa for me that's more shocking.
Tapi dekat sekolah benda ni biasa. I mean, okay, dia buat make fun of face kan.
Father's name. Father's name especially.
Father's name pun.
Tapi bukan benda tu jadi macam satu norm ke? Macam
itulah bahayanya bila benda tu dah jadi norm.
Mm-hmm.
bila sepatutnya ia menerima tentangan hebat. Let's say kalau saya cakap, okeylah macam saya selalu kena gemuk. Sebenda tu akan jadi norm bila semua orang turut ketawa dan saya pun ketawa. Saya seharusnya menentang. So kenapa aku cakap aku gemuk? Kau apa hal? Apa masalah kau? Kita kena tentang benda tu. Bila kita tak tentang dan kita juga turut ketawa, itulah dia bila dia jadi lumrah. So orang rasa entitled dan rasa terpanggil apabila dia saja-saja nak cakap orang macam tu. So it, that's where the problem is. Yeah.
Okay, tapi kalau kat sekolah, macam mana cikgu nak menghalang benda ni? I mean, okay lah, let's say kalau kulit gelap, orang akan kata, ui, aku tak nampak kau lah, aku tak nampak ni. Macam tu lah, kalau kurus, eh, Mat, kau tak payahlah main bola, aku jadi tianggol. Macam tu lah. Tapi macam mana kita nak tahu bila benda tu lawak among student dan bila benda tu dah jadi sama ada racial remark ke ataupun benda yang tak elok?
I think students kita, we don't teach them yet how to give comments dengan cara respectful. Right? So something yang saya buat dekat kelas, I ask my students to tulis feedback to me. So the first time bila saya suruh tulis feedback, dia akan tulis lah rambut teacher buruk lah, teacher orang India, whatever.
Wow.
Oh, in Kedah dia sewa orang Hindu, right? So,
orang Hindu. Orang Kedah tak pergi, tak kata orang India.
Hindu straight away, right?
Hindu.
So they will write all these things. And then I always ask them, so what can teacher do about this? I if you say my rambut buruk, I can't do anything about it. So how do you, then I make that into a lesson. Bagaimana kita nak beri komen secara respectful. Yeah. And then as the year goes, as the year ended, saya tengok cara student saya tulis komen was better. More to the lesson that I thought, oh kalau cikgu boleh tambah aktiviti. So I think we don't have that. Kita tak ada that teaching of values in school yang meaningful. Kita ada, but I don't think it's very meaningful.
Kak Dibo, macam mana? Okay, let's say lah kalau seseorang tu kena bahan on stage, macam mana dia nak react? Takkanlah dia macam ambil mic, lepas tu dia kata, kau apa hal kau bahan aku punya ni?
Dia kena balas balik lah.
Macam malangnya. Dia macam, okay, kau kata kat aku dulu. Nanti bila stage.
Dia kena balas balik. Sebab benda tu dah jadi hiburan. Yeah. Malangnya, pentas hiburan kita pun seringkali membahan fizikal, warna kulit dan sebagainya. Program-program lawak kita turut ketawa bersama dengan.
Easy jokes.
Yes, easy jokes. Tetapi itu mungkin diterima di kalangan pelawak itu sendiri. Sebab diorang dah berkawan lama. Kita dengan kawan-kawan lama kita pun kita main kutuk je. Tapi kita tak ambil hati kan. Tapi kita dah sampai satu tahap di mana kita dah best friend, BFF. Sebab kita tahu kutukan itu bukannya datang daripada jiwa yang membenci. Dia tak ada malicious intention. So, kita memang bergurau secara kasar. Tapi kalau kita tak kenal, tiba kau cakap, itu dah lain cerita. Awak memang nak menyakitkan hati saya. Ia datang daripada jiwa dan hati yang membenci. Daripada hati yang memang nak menyakitkan. So tak tahulah kita macam mana nak cakap dekat para pelawak kita pun yang sering kali menggunakan benda tu sebagai bahan dan bahan ketawa untuk diketawakan.
Tak, sebab saya rasa benda tu tricky sebab ialah apa macam mana kita nak tahu dia sakit hati ke tak? Dia boleh jadi strangers dan dia tak sakit hati pun, dan dia boleh jadi kawan rapat dan dia sakit hati. So kita nak draw the line between bahan yang diterima dan bahan tak diterima tu, saya rasa agak tricky kot.
Tricky, dan juga apabila rancangan tersebut juga mendambakan rating.
I see.
So benda-benda macam tu akan menaikkan rating. Yeah. Orang akan bercakap mengenainya beberapa minggu selepas ia berlaku. Dan rancangan itu akan bertepuk tangan. Yes, kita dah dapat rating yang best. Kita dah dapat reaksi yang kita mahukan. Jadi mungkin masalahnya bukan di atas pentas itu sahaja. Dari segi administration dan the management of the whole show sekalipun.
Yeah. So rating at the cost of orang punya dignity, orang punya.
Boleh minum kah?
Boleh. Sila.
Boleh kurang ada minum ni.
I don't know if I'm supposed to laugh now.
It's okay. Saya memang suka buat joke diri sendiri, mentertawakan diri sendiri because saya sangat comfortable. I'm very comfortable in my own skin. So kalau ada orang yang mengejek saya dan sebagainya, dia yang bermasalah. Kau yang tak dapat terima aku macam ni sebenarnya. Sedangkan kita okey je. Yeah. So it's okay, you can laugh.
Okay. So cikgu.
Yes.
Cikgu mengajar di sekolah yang majoriti Melayu kan?
Yes.
Majoriti Melayu. Okey, apa first impression yang budak-budak bagi kepada ni lah, pada cikgu?
Actually untuk saya bila saya first masuk, I tak faham what was going on.
Sebelum tu, okay, untuk pengetahuan Kak Dibah, cikgu ni, dia tak belajar cikgu dulu. Dia belajar MESCOM dengan management.
Okay.
So, dia ambil Teach for Malaysia. Dia panggil diploma.
TFM.
Yeah,
then you
TFM. Bukan TFM. TFM ni rival dia.
Oh, rival. Sorry, saya wrong number.
So, in order untuk dia dapat diploma dalam perguruan tu lah, dia kena mengajar situ, betul?
Yes, diploma in education.
So, macam mana first time sampai situ, adakah itu kerjaya perguruan seperti yang didambakan?
Tidak, langsung tidak.
I know the feeling, girl.
Everybody say it's a walk in the park. They didn't say it's a walk in Jurassic Park,
right? Exactly.
What was that? So I number one, I tak faham apa yang berlaku. So I didn't know like what is hang, who is hang, who is depa, then who is hangpa. Okay. Depa and hangpa seems the same, right? Yeah, kenapa ada dua, right? And then my kids will be like, masuk kelas. No S always at the back, right? So first culture shock. Second, I think untuk pelajar saya juga, they've never seen an Indian person with a name like Cheryl Ann Fernando. So I think dia selalu macam Fernando Torres is your...
Mesti Kumari.
Yes.
Anak perempuan Saravanan tu biasa kan.
So dia selalu tanya saya, teacher apa nama India kamu? Betul apa nama India kamu? Cheryl.
Yeah.
So Cheryl basically tak cukup Indian lah.
Tak cukup, not enough for my kids. Yeah. So that was very funny, I think. And that was... So it was both ways. Bukan saja saya yang shock. Mereka pun like shock. Oh, okay, what is this teacher coming here? From KL, cannot speak logat Kedah and stuff like that. But yeah.
Kak Libah, pasal apa 2 tahun saja bertahan?
Tak tahan. Masa sebab apa? Sama
bukan
juga.
Bukan industri hiburan lagi sak sebenarnya tu ke?
Betul. Sebenarnya, okay. Nombor satu, saya macam Cheryl juga. Saya lagi lama melalui pengajian teaching English as a second language. Saya memang degree saya is in education. That's why saya tak perlu ambil diploma in education lagi dah. Sama juga efek dia, masuk sekolah culture shock terus. Sebab bila kita belajar menjadi seorang guru, bermacam-macam teori dah menerawang di kepala.
Pedagogi, what not.
Pedagogi, lagi-lagi pula saya kena mengajar bahasa Inggeris. Macam-macam cara kita dah imagine macam mana nak ajar. Kita look forward tau, to have fun in class sekali. Bukan saja bebanan nak mengajar bahasa Inggeris kepada murid-murid yang saya mengajar form 3, 4 and 5. Awak bayangkan form 3 sudah 8 tahun bersekolah. Daripada sekolah rendah 6 tahun, 2 tahun form 1 and form 2, satu patah perkataan bahasa Inggeris dia yang tak boleh nak baca. Apa dia yang buat selama ni buat? Tak tahu. Itu satu culture shock yang pertama. Culture shock yang kedua ialah bebanan guru itu sendiri.
Buat kerja-kerja pengkeranian. Administrative work.
Yes. And then lagi-lagi sekarang saya dengar dengan KPI this, KPI that.
Report this, report that lah.
Aduh, itu yang memenatkan saya. The system was why I left. Tapi mengajar itu is still fun.
It's true.
Nak budak yang langsung tak tahu lagi senang nak ajar sebenarnya.
Cikgu, kenapa cikgu kena buat benda-benda yang tak ada kaitan dengan mengajar? Apa deep rooted problem ni?
Problem dia. So I always say I rasa kita ada trust deficit di sistem kita. So maknanya
bukan kita ada trust deficit dalam semua benda kan?
That too. Tapi sistem kita juga, so macam maybe pengetua tak trust guru. So pengetua ask, show me evidence yang you telah buat ni. PPD tak trust sekolah. Show me evidence. JPN tak trust. MOE tak trust. Nobody trust each other. So because of that, we keep asking for proof. Tunjuk bukti yang kamu dah lakukan ni. So because of all that evidences, schools have to do so much of paperwork untuk buktikan yang mereka mengajar dengan successfully in class. But if you teach in an international school, tak ada macam ni. Nobody needs to prove that they are teaching. So I think we don't trust our teachers enough.
Adakah keputusan Kak Libah untuk keluar daripada perguruan masuk industri hiburan?
Tidak.
Pilihan yang tepat.
Saya keluar. Okey, itu fakta yang harus
diputar betul.
Saya keluar daripada perguruan bukan untuk masuk hiburan.
Okey, tapi sebab tak tahan.
Saya tak tahan profession itu dan juga saya fikir saya tak nak duduk di atas kerusi empuk bergelar government servant dengan kalau saya berkhidmat 25 tahun nanti dah ada pencen, so I'm so comfortable.
Itu satu benda, bukan semua orang
benda
ke situ.
Benda yang elok sebenarnya.
Benda yang elok, kenapa Kak Libah tak buat benda
yang
elok?
Tapi I come from the school of thought yang I need to do more with the degree. Jadi saya masuk pengiklanan, bukan sebagai model iklan, tidak. Sebagai copywriter, saya masuk bidang, saya masuk dalam corporate sebagai translator dan sebagainya. Setelah beberapa tahun itu, baru tiba-tiba saya masuklah hiburan. So saya quit teaching bukan untuk jadi artis. No. Saya kerja.
kerja. Lepas tu baru ada platform dan peluang untuk jadi ni.
Betul.
Okey, kita nak tanya lebih banyak tentang tu. Okay. Macam mana Kak Dibah, macam mana cikgu-cikgu ni nak berubah kepada bidang-bidang perguruan ke bidang lain. Tapi sebelum tu kita nak berehat sebentar, kita nak minum mayak dulu.
Baiklah.
Mayak. Yes.
Mayak.
Mayak.
Okey, kita kembali. Kita telah tukar kursi Kak Adibah. Kita telah memberikan dia kursi Menteri Pelajaran. Kak Adibah.
Ha, barulah.
Kak Adibah tahu tak? Ini adalah watak sebenar yang dalam Adiwira aku.
Tahu.
Tahu kan?
Saya ikut Twitter dia.
Oh.
We are friends on Twitter.
Yeah.
You ikut tak?
Amazing. Amazing teacher.
Amazing. Ha. Yes. Kenapa tak berlakon je? Boleh pergi. Kak Adibah boleh ajar lah. Dia kata kalau dia berlakon nanti tak dapat award.
Ya, Sangeeta menang 3 award. Kan. Kalau saya berlakon, hancur.
Takkanlah ketekan. Ha? Takkan dia tak boleh berlakon? Boleh.
Cannot, no. It's not easy. It's not like what I told you, right? It's not easy to recreate. Yeah, I think Sangeeta is the best person for it. Yeah.
So baik.
Cikgu Cheryl juga telah dilantik oleh Dr. Mazli untuk jadi ahli jawatankuasa Dasar Pendidikan Negara.
Yeah. Wow. Congratulations.
Dasar
Pendidikan Negara.
Nampak wow kan? Okay. So kami dua orang boleh tanya soalan lah kan? Soalan-soalan ni.
Apakah perubahan-perubahan yang akan dilakukan?
I just started 18 Oktober.
Kami expect silibus Satu Malaysia tukar by next week.
Next week.
Boleh tak?
Of course not. Yeah.
Okay. Yeah. Tadi you ada cakap tentang trust deficit.
Ya. Yeah.
Okay. Kekurangan kepercayaan lah kan?
Ya. Yeah.
Okay, besides that, apa lagi benda masalah terbesar dalam sistem pendidikan kita? Exam oriented ke? Atau macam mana?
I think so trust deficit is one, and then autonomy. So sebab sistem kita terlalu centralized, right? So decentralizing, maybe a bit decentralization akan membantu sekolah. So setiap sekolah, you do what it's best for your students instead of semua follow like one centralized system. The problem is now kita semua tengah, so whatever a student in Kedah learns, the student in KL also will be learning. But then we must know that they are different, right?
So decentralized terhadap apa dia, kementerian ke, PPD ke?
Everyone, the whole system is under MOE. So the whole thing is very centralized.
Okay, tapi kalau tak centralized, tapi exam semua sama.
Yeah, that's why.
Problem unless kalau okay syllabus tak centralized dan exam pun tak centralized.
Yeah. But then that will be a bigger problem as well. But then the thing is, so each school must be able to manage how they want to. The thing is that now every school is being told to manage cara ni je. Kamu semua kena ikut cara ni. You have to ikut this. You kena ada file ni, file tu.
Okay, faham. Yeah. So yang nak decentralize adalah management.
Management.
Bukan syllabus.
Yes. Not the syllabus.
Syllabus kena sama lah sebab exam semua sama.
Syllabus can be the same. Betul? Yes.
Yeah. Tengok Dr. Mazli, sila naikkan gaji. Kerana tolong menjawab.
Really a change, yes.
Yeah.
Okay, selain pada decentralize, ada lagi masalah. Orang selalu cakap exam oriented.
Yeah.
Adakah kita exam oriented ataupun sebenarnya kita di tahap yang okey saja?
Very exam oriented. Sebab so now baru Dr. Mazli announced to remove exams for standard 1 2 3, right?
Okey.
So I think that's a
selama
good
hari ini memang bukan tak ada.
Ada petisian the kids.
Tak, rasanya Kak Dibah refer kepada exam yang besar macam IPSR.
This is pertengahan tahun, akhir tahun.
Okay, so no need exams for them.
We look at different types of assessment. Lepas tu kita strengthen their literacy, numeracy skills.
Yes, please.
That's among the
things. Okay, tapi exam yang besar still ada lah.
UPSR will still be there. Or PPSR now.
SPM still there lah.
SPM will still
be there. Ada vision untuk abolish UPSR dan SPM?
Ada ke tak ada? I think UPSR kena ada.
You need some sort. Kita perlu ada like sesuatu to know whether students kita dah belajar ke tak. Betul. I think we are not ready to move to a completely no exam system yet. No, not ready. Slowly, one step at a time.
Adakah itu trust deficit daripada you?
Kau tidak macam mana nak measure?
Kau tidak macam mana nak measure lah.
It's very tough. Yeah.
Okay.
Some sort of thing.
Okay, kita spare some question. Supaya dia dapat menarik nafas. Kita nak pergi kepada Kak Dibah. Last week Kak Dibah, dia menang award untuk...
Mana award dia?
Award dia.
Tak ada pun.
Belakang.
Tak ada pun.
Majlis pengkritik filem.
Wow. Majlis tau. Bunyi dia majlis.
Majlis pengkritik filem Kuala Lumpur.
Lepas tu bila saya dapat news tu macam, bila berlangsung ni? Ada red carpet ke? Tak ada, tak ada. Rupanya announcement je.
Ada green carpet ke?
Begitulah daifnya industri perfilman kita sebenarnya.
Ini by inilah the critics lah. So ini bukan judges daripada industri lah, bukan producer.
Sanggita pun menang ke tahun lepas, I think.
Oh, okay.
So,
okay.
Last year. Sanggita won last year, yeah.
So, okay, Kak Ribah.
Ya. Yeah.
Kita nak sambung soalan tadi. Soalan yang Kak Ribah lari tadi tu lah.
Yang mana? Oh ni, Mencari Rahmat. Kita menang award untuk lakon layar terbaik, Majlis Pengkritik Filem kan, dan juga lakon pembantu wanita terbaik.
Okay.
First time I
tapi
menang.
Soalan saya Kak Ribah, pasal buat filem ni tak masuk pawagam?
Tak ada duit. Tu je jawapannya. Kita tak ada dana untuk letak filem di pawagam. Memang korang semua memang ingat tak payah pakai duit kan? Nak masuk pawagam tu pun kena pakai duit.
Dah pakai duit, kutipan bagi dua pula.
Kutipan tak tahu dia bagi siapa sebenarnya. Macam Dato' Awi bising sekarang ni kan? Kutipan tu tak tahu dia bagi siapa sebenarnya.
So kalau nak tingkatkan prestasi akademik pun perlukan duit. Kalau nak tingkatkan prestasi filem pun perlukan duit.
Semuanya duit sebab semuanya adalah pekerjaan. Pekerjaan guru di hadapan murid-murid, pekerjaan orang yang berlakon di hadapan kamera dan sebagainya. It's still a profession. Dan bila namanya profession, dia jadi professional. Professional itu adalah orang yang mencari nafkah, mencari rezeki. Dia harus dibayar. So kalau nak masuk program memang kena bayar. Agaknya itulah sebab yang sekolah haha tak ada dekat. Belum release lagi.
Editing.
Eh, okey. Sekolah haha ialah filem dia. Yang tak keluar-keluar lagi tu.
Okay.
Sekolah haha nama dia.
Sekolah haha. Dia macam mengejek sistem pendidikan.
Yes, it's very good. Anyway, we'll talk about that later.
Okay. Kak Ribah tahu ke tentang Majlis Pengkritik Filem Kuala Lumpur ni? Kau baru tahu bila menang last week?
Tahu.
Pernah dengar lah sebelum ni.
Tahu, disenaraikan lah.
Tahu lah SM.
Tahu. Siapa tak tahu Sultan Muzaffar? Ya Allah.
Itu salah satu sultan yang belum diiktiraf dalam istana.
Betul.
Okey, sebelum tu kita nak tengok VT komen daripada Ajmain dengan Syazwan. Depa ni adalah member of ni lah Majlis Pengkritik Filem Kuala Lumpur. Kita nak tengok apa pandangan depa tentang grup yang depa buat sendiri.
Okey.
Okey, roll VT.
Mana-mana keputusan pertandingan filem akan bergantung sepenuhnya kepada merit dan juga pemarkahan yang diputuskan oleh sekelompok pemikir yang berkelayakan untuk menjurikan pertandingan itu mewakili pihak penganjur lah. Untuk AMPFKL, secara peribadi saya melihat cara pilihan mereka ini lebih menjurus kepada mengutamakan kandungan cerita yang difikirkan sebagai sangat berisi dan juga tanpa dipengaruhi oleh faktor misalnya populariti ataupun komersial. Maksud saya begini, mungkin kalau sesebuah karya itu walaupun mungkin hanya ahli MPFKL sahaja yang menontonnya secara eksklusif, seandainya mereka menilainya sebagai layak untuk menang, maka menanglah filem tersebut.
Saya merasakan ahli-ahli dalam Majlis Pengkritik Filem Kuala Lumpur adalah mereka yang benar-benar meminati atau peminat tegar filem-filem terbitan Malaysia, filem-filem tempatan. Jadi mereka adalah peminat yang bertukar menjadi pengkritik. Jadi apabila mereka menilai sesuatu karya atau menghakimi, saya rasa mereka tidak ada, mereka lebih tulus. Mereka tidak ada hubungan, konteks secara langsung dengan pembikin atau dengan penerbit. Jadi dia, keputusan itu tidak berat sebelah, keputusan itu tidak bias, keputusan itu lebih ikhlas. Maksudnya jika itu yang terbaik, itulah yang difikirkan terbaik. Dan seperti kebanyakan majlis-majlis sains atau juri festival mana sekalipun, keputusan adalah berdasarkan konsensus, iaitu berdasarkan suara ramai. Jadi dalam majlis kita ada ramai ahli, yang anonymous pun ada, tapi keputusan adalah berdasarkan pilihan majoriti. Jadi ia, saya rasa sesuatu yang adil, tetapi menariknya ia lebih, saya rasa ia lebih ikhlas seperti saya katakan tadi, dia lebih tulus. Dia tidak ada bias berat sebelah ataupun kepentingan peribadi untuk memenangkan mana-mana kategori.
Okey, Kak Riba. Depo ni pengkritik.
Ya. Yeah.
Mereka depo. depo ni pengkritik. Uh-huh. Tapi ada orang bagi tahu yang alah pengkritik kerja dia mengkritiklah, suruh buat filem tak boleh buat pun.
Tapi dia kan dah tengok beribu-ribu filem. Dia mengkritik berdasarkan pengalaman mereka menonton filem-filem dari seluruh dunia.
Tapi Kak Riba tak rasa ke kita ada sentimen yang pengkritik ni dia punya darjat dia lagi lower lah daripada pembuat. Sebab pembuat ni walaupun filem dia teruk ke suck ke, tapi at least dia buat, dia just tak kritik ke.
Dia sama macam kalau kita nak beli sabun dekat kedai. Okay. Dia ada macam-macam jenama. Jadi kita pilih satu jenama tu sebab kita suka. Yang lain-lain tu kau tak nak pilih, sukatilah. Maksudnya macam itu. You tetap buat. Awak dah letak sesuatu produk itu untuk ditonton khalayak ramai. Maknanya kamu harus bersedia untuk dikritik juga. Sama lah buat lagu pun. Ada orang suka lagu kita, ada orang tak suka. It's the same thing. So it's a product. So janganlah bila orang cakap, awak punya filem ni tak best lah. Lepas tu kita nak cakap, oh awak ni pandai kritik je. Tak boleh sebab dia adalah pengguna. Dia adalah penonton. Sama macam kita beli sabun. Umpamanya begitulah. Sama lah juga kalau tiba-tiba orang cakap, juri ni bukannya pandai nyanyi pun nak cakap orang tu nyanyi sumbang. Pertandingan itu dihadiri di the participation is by the contestant. Kita bukan nak judge juri. Faham. Juri tu kerja dia untuk judge. So it's the same thing.
Okay, cikgu. Sebelum kita dah sembang pengkritik ni, sebelum cikgu, dah cuak dah kan, tak tahu soalan kau nak tanya, soalan random kan.
Dia tengok muka Cheryl tu.
Soalan macam, kenapa lah diorang ni tak sediakan soalan dekat aku.
Kan, berapa betul kali kan? I tanya, what is the question?
Soalan dia macam ni. Soalan dia, sebelum Cheryl masuk jadi cikgu, adakah Cheryl seorang pengkritik sistem pendidikan yang alah ni exam oriented tak kenal lah, the government should do this, adakah Cheryl?
I admit saya macam kenapa kita tak ubah ni, and then it even more so sebab sebelum saya masuk Teach for Malaysia, saya ajar setahun di sekolah antara bangsa in the middle. So saya selalu fikir like kenapa our local schools cannot be like our sekolah antara bangsa. And then when I went in, I thought okay. It's not that easy.
Long way to go.
Long way to go. Yeah. But we'll get there.
Tapi masa tu cikgu mengekspreskan ketidakpuasan dan komen-komen tu dekat mana? Media sosial atau?
Facebook, all that. Right? I think we were like Malaysians, we're all very good at that.
Itu tempat kita menolakkan perasaan.
Yes. And then after I realised actually it's not easy. Even sekarang dalam jawatan kuasa kajian dasar, masa saya cikgu, saya selalu ingat bila saya dapat peluang ni, tengoklah saya nak buat apa. Sekarang bila saya tengah kaji semua, saya dah I spoke too soon, but yes.
Okay, kita nak korek lebih dalam. Apakah the very specific thing yang you rasa dulu you tak perhati dan you nak ubah, tapi sekarang bila dah dapat, susah nak ubah?
Susah.
Apakah benda-benda tersebut? Apakah benda?
I was looking a lot at literacy. So sama macam Kak Diba said just now, students who cannot read at maybe 13 or 14 years old. Kenapa masih tak boleh belajar, masih tak boleh baca bahasa Inggeris. That was my like biggest passion. Tapi sekarang when I look, sebenarnya kita ada banyak dasar, you know, all these things on English education and all that. So it's not that easy seperti yang saya fikir lah. I'm like, letak je lah banyak cikgu bahasa Inggeris. Kenapa tak, you know, but it's not that easy.
Plus you nampak macam, government sebenarnya dah buat effort dan buat.
They tried, They try. I know they continuously try. Mereka selalu cuba. It's just
tapi effort sebelum tu, sebelum you masuk dalam ni, you tak nampak lah.
Nampak juga, I mean semasa saya ajar, but sometimes dia sebab like I said just now kan, dia sistem kita top down kan. So jadi policy support untuk translate ke sekolah, support system kurang. So policy translate ke sekolah become something else already. So that whole process thing,
You rasa, kalau you dulu you rasa macam underestimate lah kesusahan ni kan, tengok-tengok macam susah kan. Adakah itu benda yang sama juga yang you rasa menteri lalui?
Of course.
Menteri yang paling dikritik.
Menteri yang hari-hari masuk
berita. So that's why it's not easy. Orang semua ingat dia it's very easy and kita kena faham Dr. Mazli is also a new politician. He's also a new minister. Okay. It's not easy. We should give them chance and some time to figure it out.
Faham. So dia nak kena juggle between kerja dia as minister dengan politician.
That's true. It's not easy.
You rasa macam mana survivability?
Survivability.
Kadiba berlakon dalam Mencari Rahmat. Satu cerita setaya lah. I would consider that as setaya. Berlakon menjadi seorang datin.
Ya. Apa soalannya?
Soalannya. Soalannya. Ada okeylah. Adakah logik orang-orang yang up-up ni, datin-datin ke politician ke, logik dia sebenarnya tak sama dengan logik orang
reality.
Orang ya, the reality.
Maksudnya perwatakan itu bukan seperti yang dilakukan. Mm-hmm.
I mean, okey, kalau kita kata kalau macam ni, mestilah aku buat macam ni, tapi kalau dapat kat datin-datin, dapat kat politician, dia punya keputusan dia macam lain.
Macam dia too far off the ground.
Dia punya soalan tu.
Ya.
Macam mana tu?
bila kat Dibah membawa watak-watak macam tu lah, adakah dia kena berfikir cara yang lain lah. Dia tak boleh fikir cara-cara orang biasa.
Saya tak tahu jawapan yang tepat, tetapi mungkin dia daripada upbringing lah kot. The background of that person itself.
I see.
Kalau dia dah biasa susah, mungkin dia boleh menjadi lebih terbuka dan menerima cadangan-cadangan yang dari akar umbi. Kalau dia dah semula jadi senang, percampuran di dalam masyarakat itu sendiri akan menghadkan dia punya vision tu.
Uish, boleh masuk jawatan kuasa tak?
Boleh
sangat. volunteer.
Macam ni Rahmat mendapat sambutan yang menggalakkan.
Sangat.
Saya punya kawan, saya sedang mencari komen orang yang mengutuk filem tu.
Belum lagi ada. Alhamdulillah syukur.
Saya tak jumpa.
Tak ada, memang tak ada pun.
Wow. Kan?
Tak tahulah kalau pihak produksi memang dah delete semua tu.
Ataupun membayar ke? Mungkin duit nak masuk program tak ada untuk dibayar.
Kan? Tapi surprising jugalah walaupun kita buat screening dekat dalam library, dalam kafe-kafe kecil. Tapi somehow the reaction sangat mengujakan.
Cikgu, cikgu rasa... Ni apresiasi seni.
Okay.
Ni lah arts appreciation lah.
Yeah.
Yes.
Dekat sekolah dia adalah satu platform yang bagus tak untuk appreciate.
Of course.
Art. Yeah. Tak, tapi at the moment, okay, macam saya sekolah dulu.
Tak ada.
Apa benda yang art yang kami appreciate? Lukis tak? Hardly lukis. Kalau saya subjek sains.
Poetry, literature.
Poetry. Like. Dalam kelas bahasa Malaysia. Kita telah dipersembahkan dengan
oleh siapa? Syair. Oleh kawan kita ke? Tak. Syair tu dibaca sebagai syllabus untuk dihabiskan.
But at least you were introduced to syair.
Adakah itu
cukup? At least awak tahu format sebuah syair itu macam mana. Format sesebuah pantun itu adalah suntikan sikit-sikit untuk apresiasi seni. Yeah. Tapi sekarang ni dah tak ada outlet itu dah. Saya baru saja mengadili satu pertandingan drama salah sebuah sekolah berasrama penuh.
Oh, SBP.
Oh, yang nombor satu di Malaysia katanya.
Okay.
And that program was called Future for Future Leaders. Tetapi produksinya was very disappointing. And my conclusion was, disebabkan benda itu tidak ada kualiti langsung dan tidak ada penghayatan langsung, execution dia semua hancur, it goes to show why arts in education is much needed.
Yeah.
Sangat-sangat diperlukan. Sebab sekarang ni masyarakat kita ingat seni tu ialah gerbang-gerbung dekat dalam TV tu je. Sedangkan seni itu ada seni melukis, seni puisi dan sebagainya, penulisan. Itu semua artis. Itu betul-betul artis. Arts, people of the arts. So, budak-budak terlalu terkongkong dalam sekolah berasrama penuh yang KPI dia sangat tinggi, tiap-tiap tahun kena tinggi.
Ranking,
so, dia very,
ada ranking.
Very academic. Dia tak ada dah pertandingan debat, dah tak ada pertandingan perbahasan dan sebagainya. Dah tak ada benda tu dekat sekolah. So tak ada pertandingan drama, tak ada school concert. Benda-benda tu penting tak? Itu adalah untuk outlet untuk students express themselves. Kawan-kawan kita kat sekolah yang sibuk menari menyanyi kat sekolah jadi juga accountant, jadi juga lawyer, jadi juga doktor. So because dia ada outlet. Sekarang ni tumpuan banyak diberikan terhadap kesihatan mental. Di situlah bermulanya, di sekolah tu sebenarnya. Kalau ada outlet, the girls and boys dia akan jadi lebih relax, dia lebih menerima life. Dan percampuran itu, you were talking about values, your comments, kenapa cikgu rambut panjang, itu kau komen aku kan. What about my teaching? So, values yang macam tu bila dia bercampur, bila dia bersosial secara sihat, barulah dia appreciate Cheryl and Fernando, tak semestinya nak kena conform to a certain stereotype.
Yeah.
Hindu kena macam ni. Ha, kan? Tak ada. Kalau yang Mat Luffy ni macam Cina, ni Cina kan Melayu ni? Awak Cina ke Melayu? Dia, you know that kind of thing. Dia tak ada stereotyping tu. Barulah mata mereka terbuka, oh orang macam ni background dia, orang macam ni. So, arts in education is much needed.
Kita dah nampak dah pengganti Dr. Mazli.
Tidaklah, tidak.
Special, boleh lah ganti.
Tak apa, we can work together.
Cikgu, okay, obsesi parents dengan pelajar terhadap keputusan, banking, sains, adakah benda ni real ataupun benda ni sebenarnya taklah di tahap yang teruk sangat? Tapi
It's very real. So when I told my mom saya nak belajar MESCOM, dia menangis. Yeah. Kenapa tak nak buat biomedik atau biotech,
engineering
or something. Tapi ayah saya seorang journalist. So it was so strange, like, huh? And mak saya cikgu. So I was like, why you don't want me?
So parents dia,
okay. At first they were so sad, and then after that second time I made them sad bila saya nak join Teach for Malaysia. Kenapa you nak mengajar? You ada MBA. Sad. Yeah, so macam itulah. I think we have that perception yang kalau you jadi, especially if orang India, right? Engineer, doctor, lawyer. Kalau tak, you never make it in your life. you are just nothing. So I think that's still, parents still hold on to that, and it's very hard to change their mind. And if you look at role models in Malaysia, so I must say this. Kalau kita tengok role model artis-artis yang our students have, and I know my female students kan, they always like, so I had this one girl, dia datang ke sekolah. Every week I saw her getting lighter and lighter. Right. And dia macam kelabu, warna kelabu. I said, what did you put in your face?
Oh, Mercury.
Yeah, so you see the kind of role models that they have. It makes them believe like they should be that. So like just now you were asking about arts, right? I think parents also feel like arts means you are like this artist. And I don't want you to be that. And students pun tengok artist, do I want to be that? But I'm not as pretty as her. Can I be that? Yeah. They don't see this real talent of like poetry and things like that.
Okay, bila trend ni bermula dekat Malaysia? Bila trend sains lagi power daripada arts?
Dulu kot.
Bila kita start? Ada sesetengah scholars yang beritahu dia start sebab kita import US punya education system. Tapi sebetulnya bila dia start? Sebab apa kita tiba-tiba orang dulu sign lagi power daripada art?
I think because the whole world moved towards like technology, right? So Malaysia was like, oh no, we have to catch up, we have to catch up. So everybody wanted to be that as well. But we didn't see, like, economy kita reflect education system, kan? Economy kita pada masa tu not really ready to accept so many biotech and biomedic graduates. Tapi we said, because we looked at the world and we are like, okay, kita pun boleh. But it doesn't reflect our economy. So I think we just followed everybody else outside. And we thought like science is the best. It's still, people still think the same. Now it's the whole STEM thing, coding. Right. Kena ajar budak coding in class. What apps. Wow. Baru they make it in life. But like what you said just now, so little emphasis kepada arts, the real arts, humanities outlet, subjects and things like that.
Kak Diboh, kalaulah Kak Diboh boleh bagi nasihat. Budak dia kata, Kak Diba, saya nak jadi macam Kak Diba. Saya nak berlakon filem, drama, iklan. Adakah Kak Diba akan recommend dengan keadaan industri hiburan kita pada waktu ini?
Pertama sekali, saya akan cakap, adakah awak berbakat? Saya akan tanya soalan itu dulu. Oh, ya, saya boleh nyanyi.
Saya ramai followers.
Saya ramai followers dekat YouTube, juta-juta. Tengok, kita pun tengok, lagi banyak daripada aku. Kan? Views dia lagi banyak daripada I punya music video punya views. Okay, fine. Siapa yang cakap? Soalan kedua ialah, siapa yang cakap awak berbakat? Oh, mak saya, bapak saya. Okay. Okay, saya akan nasihatkan pergi nyanyi di khalayak yang tak ada kena-mengena dengan darah daging.
Yang tak ada bias lah.
So kalau mereka juga mengatakan awak berbakat, insyaAllah memang benar-benar awak berbakat. Dan perkara yang utama yang saya akan emphasize ialah bagi habis sekolah dulu, boleh tak?
Okey, tu sekolah. Tapi adakah Kak Diboh akan nasihat macam mana ramai parents nasihat degree? Dia tak sampai sekolah, dia sampai habis degree baru boleh buat benda suka. Adakah Kak Diboh akan kata sampai sekolah ya?
Habiskan sekolah lah. At least habiskan sekolah.
Okey, tapi dah habis sekolah, adakah Kak Diboh akan kata tak bagi dapat degree lepas tu sekolah?
Tak. Sekolah tu basic. Mesti ada. Mesti ada SPM. paling basic lah.
Yes. Pass and pass test.
Exactly. Yeah. Sebab lepas tu kalau dia, let's say lah kan, budak ni at 18 years old, dia pursue a career in music and he is successful. Lepas tu dia nak pergi degree mana-mana, dia boleh pergi.
Kak Diba rasa ada tak perbezaan, dah bergaul ramai dah dengan artis yang pelakon lah menyanyi ya. Artis yang masuk universiti, ada degree ataupun ada master ke apa, PhD ke, dengan artis yang
tak ada.
Ada tak perbezaan dari segi mentaliti, cara bercakap, cara bekerja ataupun sebenarnya?
Wow. Itulah kan kadang-kadang kena minta soalan. Ini semua soalan. Dia macam ni. Setengah
berlapik
orang.
Berlapik dah sikit.
Kan? Okay. So kena macam off the cuff. Naluri kena mahu belajar. Tak kira kalau you belajar kat universiti pun kena nak belajar. And you, there is also the university of life.
Yeah.
Kalau segala benda yang berlaku di sekeliling kita, kita tak nak jadikan pengajaran, pun tak jadi juga. Mentaliti takkan terbuka juga. Kadang-kadang orang degree, diploma, master's, PhD pun kadang kita tengok dengan mentaliti tu sempit. Padahal kau dah ada PhD kan? Why? Because you don't learn from life.
I see.
There are artists in Malaysia yang memang kadang-kadang SPM pun tak pas. Tapi you tahu dia punya maturity tu dekat mana. Sebab dia mahu belajar
dia
dengan orang.
Lah.
Ya, dia bercampur dengan orang yang ada ilmu dan dia timba ilmu daripada situ. So, naluri nak belajar tu kena ada lah. Okay. Kalau you perasan you best, tapi dia sebenarnya tak berapa nak berilmu dan tu nasib dia lah kan. Tapi kalau orang tu nak belajar, dia tetap boleh belajar. Faham. From life
faham,
itself.
Faham. Cikgu.
Yes. Cikgu.
Cikgu.
Kami.
Cikgu rasa universiti semua orang kena masuk universiti atau tak? And then universiti relevant atau tak? And then
wow, so many. Which one?
Berapa soalan?
Okay lah, first.
Semua orang kena masuk.
Dekat semua orang kena masuk universiti. Okay. Sebab kalau dia let's say lepas habis SPM dan dia boleh ambil skill punya course, repair something ke apa ke, for few months. And then, apa keperluan dia masuk universiti?
Saya rasa awak telah menjawab soalan itu
sendiri.
Which brings to the next question. Adakah universiti telah menjadi satu industri untuk datuk-datuk dan usahawan buat duit? Making money out of student yang tak tahu nak pergi mana?
Maksudnya macam mana tu?
Education as a money maker.
Buka universiti swasta.
Yeah, yeah.
Oh.
Memang universiti swasta dimiliki oleh usahawan-usahawan.
Yeah.
Yeah.
And then budak-budak yang tak tahu pun nak belajar apa, tapi they have to go somewhere. Yeah.
Right,
especially
right,
untuk
right,
yang
right,
tak dapat IPTA. And then
right.
They
right.
And then okay, they bayar PT or what not.
Super expensive.
Yeah, adakah universiti kita dah menjadi redundant dan menjadi satu industri yang tak berguna?
Wow.
I wouldn't say tak berguna. University education is still sangat penting.
Okay.
You gain a lot of things. Kalau tak pun, like what Kak Adiba said just now, it's the university of, like when
see,
you go to university, you learn interaction
dengan
kawan and all that. It's that experience dalam university. Belajar dekat sana, campus life. Kalau you tinggal away from your parents, that is a skill yang you belajar.
Yeah.
So I wouldn't say university is irrelevant.
Not relevant.
Maybe dalam 50, 60 years time, kalau dia masih relevant, I don't know. Especially now when you can learn everything online, we don't know whether universities will still be relevant. Sebab MIT pun dia ada all their courses online. So sesiapa pun actually can get everything from MIT online.
Yeah, yeah, betul. Yeah. So you punya prediction, adakah university akan pupus ataupun menjadi tak relevant?
Not relevant.
Wow.
I think like maybe students akan ada different alternatives kepada pembelajaran sekarang. Like from those days, our parents kan, university saja. When we our time, university still.
Yeah.
But as we go along, kita tengok lebih banyak kepada online learning. You know, kids learning different skills online.
Okay.
And I think maybe that will be the new future. So I wouldn't say it will completely pupus.
Jawapan selamat lah.
Of course. I practice this. Clear your mind.
Let's say lah, ada seorang student, dia tak tahu dia nak belajar apa. And then in order untuk dia masuk IPTS, dia kena ambil PTPTN, which is a loan.
Yeah.
You punya nasihat, instead of dia masuk universiti, bagus tak kalau why not dia straight away kerja?
Kerja, yeah. Like what she said, University of Hard Knocks. University of Life, University of Hard Knocks. But we can say this now, but untuk parent, student tu, kalau I imagine kalau anak saya kata I don't want to masuk university, mesti I will be a bit sad lah.
Why?
I think it's that perception that
it's,
you know, to have a degree and things like that.
Why? What for?
You have a master's yourself.
I know.
Tak,
tapi I terperangkap. Tak, tapi okay, let's say lah.
Given a chance, will you not Will you not do your masters?
Yeah.
You won't do
yeah,
it?
Yeah, I won't do it.
Okay. His parents, are you listening?
Yeah, they know.
Okay,
they
okay.
Know.
Sekarang ni kan.
And they are heartbroken.
Oh, lah, kesian. Sekarang ni pernah timbul satu persoalan. Kalau aku buat video bodoh-bodoh dekat internet pun, aku boleh dapat
exactly.
A lot yeah. of endorsements, mm-hmm. a lot of people nak jual dengan yep. barang yep. and all that.
Way more than apa yang yeah. profesional dapat.
Betul.
It's proven.
So, okay, tanpa pengetahuan, tanpa percampuran, tanpa pergaulan dengan orang-orang yang ada ilmu itu, ilmu broadcasting, ilmu production dan sebagainya, ataupun yelah dia nak jual, whatever lah. Dia akan menghasilkan sesuatu yang silly and trashy. Yeah. I've been trashed by that because I commented on somebody's video, stupid and trashy. But that's the thing, the kind of production yang you produce akan terjurus kepada benda yang membodohkan diri sendiri.
Okay, tapi kat di bawah, video tu mendapat approval yang banyak dan
daripada netizen.
Daripada netizen.
That's the thing. Bila you tak bercampur dengan orang, bila semuanya daripada internet and you punya keberadaan, your own existence depends on that, you tak jumpa secara fizikal orang yang mungkin boleh bagi you consultation yang you know, if you want to do this, kalau awak nak serang certain group of people, this is how you do it. Sama dengan jutawan popular yang telah trashkan kita semua dan dah telah gamekan kita dalam program itu. It's the same thing. Dia tak berjumpa dengan orang yang boleh mengajar dia tentang pengiklanan yang sepatutnya. What do you, what should
ethical,
you do to
promote?
Yeah, ethical marketing and all that. Yeah, sebab semuanya is social media. You tak jumpa secara fizikal. Cuba duduk dengan kita elok-elok, kita boleh cerita elok-elok. So that's why dia jadi macam tu.
Saya ada satu soalan
kontroversi. Kenalah belajar.
Saya ada satu soalan kontroversi nak tanya.
Amboi.
We'll just ask him back.
Yeah.
Okay lah, saya spare. Saya spare soalan tu. Sekejap. Okay. Next, cikgu. Okay, selain daripada mengurangkan bilangan exam,
okay.
Ada lagi tak benda yang besar?
Literasi, tadi saya cakap.
Okay, literasi.
Literasi, English dengan bahasa Malaysia okay. also, sangat important. Beban guru, bagaimana kita okay. boleh kurangkan beban guru.
Bagaimana specifically mengambil kerani, tak cukup duit kan?
So kita reduce redundant work. So sekarang ni kalau kat sekolah dia, you must masukkan manually, lepas tu you kena masukkan online. So you can, one of it we can reduce. Ataupun kalau benda yang you don't need evidence, tak payah evidence. Right? So we can, saya tengah sekarang ni, every night tak tidur. Kaji the whole thing to see mana kita boleh kurangkan all this beban guru.
Tapi memang benda-benda kecil seperti buku, buku attendance murid. Baru-baru ni kita cakap pasal nama yang panjang-panjang. And a lot of teachers complain. Ya kak, memang susah kat kita orang cikgu. Macam, you tak boleh just type it out. No, mereka dipaksa untuk tulis secara manual dalam buku kehadiran tu. Why can't we just do it, type it and print, reprint it? No, every month you have to listen. So it's ridiculous. That is redundant already.
Adakah orang-orang yang membuat keputusan ni pada beberapa tahun lepas masih ada dalam sistem?
I hope not.
Pension dah
kot. I hope they're not there, yeah. Probably they're not there. I hope lah mereka tak ada kat sana. Because then kalau tak, you know, it
which
just go back.
Which mean you tak tahu specifically siapakah orang-orang
yang there's telah so many.
Buat dasar itu.
Terlalu banyak so dasar. Many, kita ada banyak sangat akta, banyak sangat dasar.
Berapa kali tukar English?
Lesson plans, buku rekod guru yang tebal tu. You nak kena tulis secara manually everything. Why can't you just type it?
You can type it now.
You can?
Okay. Yeah.
Oh, lepas pertukaran ni.
No, before that.
Sebenarnya kecil-kecil tu pun lah.
Okay, sekejap. Tapi, okay, let's say lah kalau kita kurangkan, bukan prosedur, kita panggil apa benda-benda macam ni?
Administration.
Okay, apakah benchmark kita nak menyukat ataupun measure education kita dah improve? Macam mana? Okay, let's say 5 years, macam mana? Apa benchmark dah?
Jadi kita tengok apa kemenjadian murid. That's the new thing now, right?
Kemenjadian murid.
Macam mana kita nak tengok student tu menjadi ke tak?
Student's outcomes. So kita tengok lah, a school is a reflection of a society, right?
Okay.
Always, right? So I think Tun Mahathir has all been talking a lot about values. So bagaimana kita nak menerapkan values dalam our system. So we can look at that. There is index, there is rubrics to measure values. Lagi sekali, we look at literacy. Literacy we can measure, right?
Okay, literacy can measure.
You can read. You can
values
read.
Are values.
There is a way to measure values as well. There is a rubric to how you measure values. And then like what we say,
bagilah sikit-sikit.
macam yang eksperimen yang dia buat tu lah. Masuk, masuk kali pertama, okey, apa komen awak terhadap saya?
I see, okay.
And then at the end of the
teaching period. It won't be quantitative, tapi dia akan jadi very qualitative measures. Untuk tengok macam mana nak measure values and things like that. And then we tengok a student come out of the school, our local school system. Sekarang ni, many people don't want to masuk our local schools as well.
Yeah.
Can, so, students come to our local schools, how will they be successful or not? Were you a product of local school? Yes, right?
Yeah.
Successful. So all students.
Okay, je. Boleh je.
Me too, right? Yeah. So
local graduate lagi.
Yeah, me too.
Okay, kita nak berehat sebentar. Lepas ni kita nak tanya Kak Dibah tentang bilangan followers.
Allah.
Orang rasa entitled bila followers dia banyak dan dia rasa dia dapat approval daripada society. Padahal benda tu kita tak tahu betul ke tak betul. Yeah. Kembali selepas ini. You have like. Okey, kita kembali dan kita nak tanya Kak Dibah.
Ha, tu dia.
Kak Dibah, follower saya dekat Twitter 1,000,000 lebih.
Wow, so ramainya.
Adakah bermaksud pandangan saya lagi valid daripada pandangan Kak Dibah?
Entahlah.
How many followers adakah? You got?
I only got about 500,000 plus.
Half lah, half. She is half valid as me lah.
Yeah, I'm not valid at all.
Like tetapi 500. Adakah followers anda yang berguna untuk masyarakat? Ataupun saja ikut sebab Mak Luffy is in, is cool.
Okay. Tapi ramai public figure yang buat benda-benda yang against the norm, against culture. Tapi bila dapat views dan bila dapat retweet, dan dia orang rasa a sense of approval lah. Macam mana benda ni perlu diajar dan dibanteras?
Wow.
Ataupun Kak Dibah memang rasa macam tak boleh, benda ni memang takkan boleh diajar dan tak boleh ditolong dah lah.
Kadang tu followers kita ikut, yang ikut kita ni dia tengok apa yang kita ikut juga. I am that kind of follower. Kalau I follow Mat Lutfi, I tengok apa yang dia upload on your Twitter account. Okay. Kalau benda tu merapu ke apa, I tak follow you. So, walaupun mungkin saya tidak berkecimpung dalam tabiat membeli followers. But I know my followers are genuine. Sebab mereka ikut apa yang saya ikut. Kadang-kadang tu dengar sendiri cakap saya suka ikut sebab ada nasihat, and then the things yang I like pun are from accounts yang positif, yang menyeronokkan, yang menghiburkan, gambar kucing. So genuine followers dengan non-genuine tu.
Tapi kalau genuine followers, tapi dia followers yang based on hatred, it's still genuine followers.
No, those are not genuine followers.
Really?
Those people thrive on confrontation. Dia memang nak confront you. Dia saja follow supaya nak kutuk you. Yang tu kita pandai lah nak mute ke ataupun block. So you don't need those kind of negativities on your timeline.
Okay, tapi untuk budak-budak yang buat benda-benda yang tak okay tapi ramai orang suka, benda-benda macam tu kita boleh tolong dia ke atau memang tak boleh tolong lah?
Tak apalah, sekati dia lah, rezeki dia. Ya. Kalau followers dia macam tu, saya pernah dengar cerita yang dulu sebelum kita dilahirkan di dunia, di Lauh Mahfuz tu, kita dah bercampur dengan orang-orang yang ngam dengan kita.
I see.
Our souls have been socializing up there together. So orang yang sama pemikiran, yang yang seronok sama-sama dengan kita, mentality yang sama, is di dunia ni pun dia akan jadi macam itu. So kalau itulah followers yang ikut dia, yang suka dia macam tu, fine.
Okey. Cikgu. Tadi jangan baca soalan.
Dia dah baca dah.
Tadi cikgu cakap pasal decentralize. Okeylah. Kenapa kita tak decentralize pada tahap yang paling ekstrim, iaitu homeschooling?
Tu dia.
Homeschooling. Apakah pandangan cikgu tentang homeschooling?
I don't agree with homeschooling at all.
Why?
Because I think like kids need to pelajar perlu, students need to learn how to socialize.
Yes.
Things that you dapat from school, attending a school, you learn how to socialize, you learn how to make friends. Kita tengok pelajar daripada berlainan bangsa, berlainan agama, right? You learn all this only in a school. Seteruk mana the school pun you boleh belajar all these skills. Tapi if you're at home, yes, your maybe ibu bapa can give you the best education, tapi you macam tu in a bubble, you're never out of it. So I don't agree with homeschooling at all.
Dia mungkin pandai akademik tapi
No social skills, no people skills, tak pernah meet anyone else except, you know, their parents and the teacher or the tutor themselves.
Okay. Tapi cikgu, dalam sekolah kebangsaan pun, walaupun ada let's say Melayu, Cina, India, tapi still makan Melayu dengan Melayu. Cina makan dengan Cina, India makan dengan India. Ada cara ke benda tu boleh diubah?
Masa saya kat sekolah, my teachers force us to duduk berlainan bangsa. Consciously, so pergi duduk. But at least I think untuk saya, masa saya pergi ke, when I was attending sekolah kebangsaan, with being with other races, saya tahu, at least I know, okay, pelajar India, pelajar Melayu macam ni, pelajar Cina macam ni, Malays go pray this time, right? At least kita tahu kita ada awareness.
And we respect
and we respect them. Respect Kalau kita langsung tak ada, you are just in a bubble. And you ingat everybody is the same as you, which is not true.
Faham, okay. Tapi ada tak cara untuk mengubah benda tu? I mean, okay, kalau macam cikgu you dulu, dia dia force, consciously force, duduk-duduk. Tapi dekat sekolah lain tak ada macam sekolah. Sekolah saya dulu tak ada. Just
sebab majority dia maybe Malay.
Yalah.
Right?
Yeah, yeah, yeah. Which is, what, is it a good thing?
Malays?
Yeah, is it a good...
Depends on the demographics of the ni lah kot, the location.
The place that you're in. Because Pinang Tunggal was a 99% Malay school as well. My students also maybe tak pernah tengok pelajar Cina. Masa tengok tu saya, teacher, apa ni? It's like shock to see
orang
pelajar Cina.
Orang rupa lain sikit, dah tajuk alien.
Alien, which was very worrying pun untuk saya untuk tengok that community
school. Cikgu, kalau kita nak pergi kepada ni SJKC,
SJKT boleh, berani.
Tak. Okey, kita okey, general sikitlah, general sikitlah. Kita pergi kat Nibah dulu sementara you formulaikan.
Nak takut apa? Malaysia baru. We should share all these things.
Tak, kat Nibah, kat Nibah rasa macam mana? Sebab apa kita tak ada satu sekolah yang ada semua bangsa situ?
Maksudnya jangan ada apa tu?
Vernacular schools.
Vernacular schools.
Ha, sebab apa? Adakah kat Nibah menyokong satu sekolah yang dipanggil sekolah wawasan?
Saya, sekarang dah ada nama sekolah wawasan pula. I think it should be a one stream school. Sebab kenapa perlu diasing-asingkan?
Itulah platform untuk kita bergaul dan...
Mungkin ramai parents yang berbangsa Melayu juga suka nak hantar anak-anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan Cina. Pada mereka, di situlah dia dapat training ground yang best. Disebabkan inilah orang Cina pandai meniaga, orang Cina rajin dan sebagainya. Supaya anak dia yang Melayu ni terbuka mindanya. Kenapa perkara yang sama tidak dapat, tidak boleh diterapkan di sekolah kebangsaan biasa? Boleh je nak buat sebenarnya. Why?
Cikgu, boleh jawab soalan tu. Apa yang okey, apa yang menyekat daripada komuniti, daripada bangsa lain, daripada macam okey, let's do this. Sekolah kebangsaan atau sekolah wawasan. Apa apa concern-concern? Kita nak tahu concern-concern.
Okay. Yeah, so number the one, there is a thing called sekolah wawasan. It's actually a real thing. Di mana SJKT, SJKC and SK is in under one place.
Ada berapa?
I don't know how many, tapi it is a legit thing lah. Okay. Memang dah ada. I think number two is that I selalu ada opinion yang kita sepatutnya beri orang pilihan. If people want to send their child to Chinese school, they can. The thing is that we have to make our sekolah kebangsaan equally competitive. Sama macam our SJKT and SJKC. Tapi pilihan tu, never mind, we can have. We are not like a socialist society, right? Where everybody has to go to the same school. Pilihan tu tak apa. It can be there. We should be proud of the diversity. Kita ada sekolah Tamil, kita ada sekolah Cina. It's okay. And Tafiz and any school parents want to send, they can send. It's their choice. That's my safe answer and my opinion as well.
Tapi I ada soalan eh.
Of course.
Tapi soalan ni adalah sekolah kebangsaan adakah se-competitive?
No, definitely not.
Then apa dia, pilihan itu agak tak sama lah.
That's why sekarang ni we are at this point, interesting point in our country. Kita ada peluang untuk make our sekolah kebangsaan competitive again.
Okay, so kita tak, adakah kementerian nak menghapuskan vernacular? Tak.
No.
Kita nak bagi pilihan, tapi untuk cara memperbaiki adalah kita menjadikan sekolah kebangsaan lebih kompetitif.
Lebih kompetitif, yes.
Boleh beritahu dia punya practical benda, last, practical benda yang membuatkan sekolah kebangsaan
lebih kompetitif. I think when teachers are motivated to teach, so we run our sekolah kebangsaan like an international school, right? So cikgu very motivated to teach, no beban. Everybody's just focus kepada students and student learning, kemenjadian murid. Right, then we can be competitive as well.
Okay, Kak Ribah last. Ha. Ni kepada budak-budak.
Budak-budak.
Budak-budak. Budak-budak kat sekolah.
Okey.
Budak-budak kat sekolah nak masuk industri hiburan. Tadi Kak Ribah ada bagi tahu dah list soalan tanya. Okey, let's say lah dia dah menjawab semua soalan tu. Apakah next step dah? Last. Next step last, kepada budak-budak ni idea artis. Nasihat.
Nasihat saya ialah
jangan apa, masuk.
Jangan masuk. Tak adalah. Boleh sebab kita pun masuk dengan secara yang tiba-tiba bukan okey. Sebenarnya apa yang awak saksikan di hadapan di kaca televisyen, di layar perak dan sebagainya di atas pentas adalah tanggungjawab. Awak bertanggungjawab untuk berlakon, untuk sampaikan penghayatan, lakonan, nak menyanyi kena menyanyi bagus dan sebagainya. Itu adalah profession kita. Itu adalah office kita. Apa yang berlaku di sebalik tabir kadang-kadang realitinya ialah kalau berlakon kadang-kadang makan ke tepi longkang, ya, berpanas di bawah pokok dengan nyamuk dengan apa bergantung kepada lokasi penggambaran. Kalau di atas pentas korporat pula kadang-kadang nak tunggu menyanyi tu kita tunggulah dekat tandas belakang tu dengan habuknya, dengan baunya, dengan apanya, sama juga. So jangan ingat pekerjaan ini glamour saja, sebenarnya di belakang tabir itu bermacam-macam yang berlaku yang mana kita perlukan kekuatan yang cukup luar biasa. Kalau awak mahu melalui itu semua dan belajar daripada orang-orang yang dah melaluinya, go ahead. Proceed. Good luck.
Baik, terima kasih Kak Dibah dan Sama-sama. Cikgu.
Thank you so much.
Okay, banyak lagi soalan CCT nak tanya lepas ni, tapi banyak belakang ni lah. Okay, kita nak berehat sebentar. Lepas ni kita nak bersemang bola sepak pula. Kita nak lari pada pendidikan.
Baiklah.
Okay, kita kembali dengan seorang pengulas bola sepak profesional. Yang saya tak tahu kenapa dia tak jadi pengulas dekat TV. Mungkin sebab pandangan hang kontroversi kot.
Tak adalah. Kita tenang-tenang je.
Tenang-tenang. Ni nak panggil Nizam Archibald.
Nizam sudah.
Yang Archibald tu apa dah?
Tu dia rahsia.
Tu nama
hang. Tu nama penau tu.
Nama hang main Dota.
Nama glamour, nama glamour.
Kalau Archibald aku ingat ball tu mestilah B A L L.
Ha, ni lain. Ha tu unik nampak dia tanya kan. Ha. Ha tu saja dia macam pembuka bicara orang tanya.
Okey, kepada siapa-siapa yang tak tahu, okey, Nizam ni dia pandai buat bola sepak.
Boleh.
Sukan lain? Gym Rama terjun semua tiada.
Lebih kepada bola sepak dengan para.
Para. Okey.
Tahu tak para apa?
Yang kita tahu ni lah orang Kelantan yang upaya lah. Tapi yang para Asia yang hang bagi tahu tadi tu tak aku tak tahu.
Weh, macam mana boleh tak tahu?
Oh, tak tahu.
Ni yang payah ni.
Cuba bagi kesedaran.
Okey. Para Asia ni satu dia dah lepas lah.
Ya.
Dekat Jakarta. Dia lepas Sukan Asia. Biasanya kita ada para ASEAN untuk macam taraf Asia Tenggara.
Okey.
Lepas tu kita ada para Asia, peringkat Asia.
Okey.
Dan nanti 2020 Tokyo Olympic kita ada Tokyo Paralympic juga.
So yang berlaku last month tu adalah
para Asia.
Para Asia, peringkat Asia. Peringkat Asia. Tapi dia tak se famous.
Itu masalah dia.
Pasal apa?
Sebab kita kurang kesedaran, kita kurang hebahan. Sebab kalau ikutkan kita punya atlet pertandingan dekat Jakarta tu pun kita tak ada siaran langsung.
Iyalah,
kita tak ada siaran langsung. Sedangkan dalam competition tu kita ada pecahkan rekod dunia, pecahkan rekod Asia, menang emas, kalah pungutan pingat emas atlet negara dekat Sukan Asia.
Maksud dia pencapaian tu lagi
pencapaian better. Pencapaian dia lebih bagus dengan jumlah yang lebih sikit, tapi sayangnya saat-saat yang best yang pecah rekod dunia itu rakyat Malaysia tak dapat tengok langsung. Tak ada siaran langsung di kaca TV ataupun di internet.
Dia yang aku baca hanya di report dekat akhbar lah, dekat akhbar, dekat media
sosial. Macam tu that's my job. Aku pergi ke Jakarta tu untuk buat updates, bagi video. Sebab kalau tak pergi rasanya mungkin
tak ada siapa cover lah.
Tertinggal lah semua orang.
Tak ada siapa. Sebab apa? Hang pernah cuba tak untuk push ni?
Benda ni sebenarnya
untuk push buatlah siaran masuk apa semua.
Kita dah selalu macam suarakanlah benda ni, macam kita gunakan media sosial untuk bagi tahu lah kenapa tak ada. Kenapa Sukan Para Asia boleh tak ada siaran langsung? Sedangkan Piala Dunia yang kita boleh dapatkan rights beli dalam tempoh masa yang sekejap je. Kenapa para Asia kita tak nak beli? Jangan kata tu. Para ASEAN tahun lepas pun kita tuan rumah. tak ada siaran langsung dekat TV.
Kalau aku nak teka, adakah stesen TV akan beritahu ini adalah masalah rating?
So, lebih kurang macam itulah.
So sebab kalau mereka invest, of course lah, mereka kena bagi kamera, editor semua kan. Betul. Kalau mereka tak dapat pulangan rating yang mereka nak, mereka tak happy untuk buat lah.
Mungkin salah itu, satu itu sebab. Salah satu sebab.
Okey. Okey, kita tinggalkan para Asia. Okey, boleh. Kita nak pergi ni AFF lah.
AFF Suzuki Cup.
Suzuki Cup.
Yep.
So first match,
Malaysia kita menang lawan Kemboja 1-0, gol daripada Nur Syahrudin Talaha. First game mungkin agak tak berapa.
Boyah sikit,
orang kata tak berapa nak cantik lah. Satu mungkin masalah sebab kita main atas parang sintetik.
AFF kat mana tak?
AFF dia format dia tukar format.
Dia ikut home away.
So ada home away. Jadi ada macam kita akan
main. Kalau dulu satu tempat je kan?
Dulu dia pecah setiap grup satu tempat, ada dua host. Macam sekarang semua negara akan ada peluang untuk dua kali main tempat sendiri, dua kali tempat lawan.
Dia start dengan liga group dulu ah.
Grouping, group stage. So kita
format je sama jelah, macam Champions League semua macam itulah.
Cuma dia tukar jadi kita dalam satu group ada macam kita Malaysia, Kemboja, Vietnam, Myanmar, Laos. Jadi dalam lima ni setiap team akan merasa dua kali main tempat sendiri, dua kali main tempat lawan. Faham. Ada buat format macam tu.
Faham.
Jadi kita first main away dekat Phnom Penh.
Tapi kalau satu team lawan lagi satu team tu, home pun lawan satu team tu, away pun lawan.
Dia tak ada timbal balik. Dia tak timbal balik.
So maksud dia nasib lah mana team yang home, mana team yang away.
Sekarang kita punya undian, kita dah kena, away kita adalah ke Vietnam dengan Kemboja.
Faham. Okay, tapi dekat semi dengan quarter,
semi baru
iaitu dua-dua lah. Lepas tu
dia semi dengan final terus, quarter tak ada.
Okay. So semi ada dua-dua lah, dua-dua
semi
home,
ada home away.
Tapi untuk final satu je lah.
Tak, final pun kita buat timbal balik.
Aik.
Daripada dulu format dia macam tu. So dua-dua
negara akan... Final pun ada home away?
Ada home away juga.
So advantage kepada yang last kali
lah. Tengok siapa lah. Kadang kalau pandai awal-awal dah boleh menang lah. Sebab macam kita tahun 2010 kita menang Suzuki Cup, kita main dulu dekat Bukit Jalil. Kita leading 3-0. Lepas kita main kat sana, at least kita dah leading 3.
Oh, ni memang format yang dah lama lah.
Ni dah lama dah.
Awak kan? Aku macam ada memori yang dia main satu tempat lah, tu piala lain.
Itu piala lain tu.
Apa chance Malaysia kali ni? Adakah
kita sejak, sebab saya aku dah pergi yang tahun 2 tahun lepas punya. Masa tu mood dia beza sikit. Masa tu mood dia agak merudum. So kita tak lepas group stage. Tapi untuk mood tahun ni, dia lain sikit. Nampaklah macam ada something yang
boleh jadi. Keinginan yang
sebab kita tengok pun pada tahun ni memang rasanya macam satu tahun yang cemerlang jugalah untuk bola sepak kita. Dengan tim muda kita under 23 dapat lepas group stage dekat AFC under 23. Adalah. So ada combination player senior dengan muda yang insya-Allah kita boleh sekurang-kurangnya mara ke semi atau final. Kalau lagi bagus kita boleh terjadi juara.
Hang expect paling cikai pun semi lah.
Paling cikai pun semi lah. Kita kena lepas group stage. So sebenarnya kita tak
boleh. Lepas group stage terus semi lah.
Terus semi.
Maksud hang kita dah boleh layak. Kita mungkin boleh layak lah lepas group stage.
Yes.
Okay, kita nak kembali kepada ni apa yang telah terjadi.
Di Perak.
Di Perak. Okay, first kali mesti lah hantar kan apa yang terjadi kan. Hang punya kong Perak ke Terengganu?
KL. Lagi kan kita semua KL lah.
KL lah. Adakah ni YB Nik Nazmi ya?
Nak mengambil tanding timbalan presiden.
Adakah itu satu position yang bagus untuk seorang politician?
Mixed reviews lah. Kita dengar macam even pernah ada tanya Nik Nazmi sendiri, dia sendiri bagi contoh kita ambil Tan Sri Anwar Musa dulu dengan Kelantan. So ada benda yang mungkin baik, ada yang mungkin tidak baik lah.
Tapi kalau dia ambil contoh
yang penting kita
Sri Musa ada.
Tak, yang penting kita kena penyokong sendiri kena alert benda-benda macam ni. So kita perhati betul-betul tengok kalau dia ada buat silap je, prepare lah untuk kena dengan fans.
Okey, Presiden Bafo baru letak jawatan.
Semalam.
Sebelum ni siapa-siapa bagi tekanan orang tak letak jawatan. Datuk Seri sebelum ni pun tak letak jawatan. Lepas tu YB menteri-menteri pun tak letak jawatan. Lepas siapa kali ni letak jawatan?
Bola sepak ni dia lain sikit.
Oh yeah.
Fan dia lain sikit. Bila dia marah tu dia marah betul. Kalau dia suka, dia suka betul. Dia angkat. Kalau dia marah, dia marah betul.
Kalau fan parti politik macam tu juga tak sama.
Bola lain. Kalau betul lah, kalau ahli politik rasa dia nak untung dengan masuk bola sepak, fikir 2-3 kali dulu. Penyokong bola ni lain sikit.
Apa? Apa dia punya dia, ni? Dia, dia punya, punya baran dia.
Dia punya baran dia lagi. Tengoklah kalau boleh sampai stadium boleh kena bakar apa semua kan. So jangan rasa nak masuk bola nak senang macam tak ada apalah masalah, jangan. Kalau buat silap sikit je kena jentik. Bukan kena jentik, saya kena maki, kena semualah kena.
Hang rasa yang dia letak jawatan tu ada disebabkan tekanan ke ataupun dia kata bukan disebabkan tekanan tapi hang rasa
lebihnya kepada tekanan lah. Sebab kita tengok apa yang dia buat pun sampaikan tahap bukan setakat keluar kat media sosial je, sampai ada bantahan juga daripada penyokong yang turun ke jalanan yang yang minta dia letak jawatan. Memang kalau ikutkan dia sebenarnya dah tak ada pilihan lain dah.
Dia dah letak jawatan. Lah.
Ha, sebab sekarang ni masalah dia satu daripada penyokong, kemudian kita tak tahu juga macam mana apa yang pemain dan coaching staff dah start fikir. Sebab tengok diorang dah berpenat lelah menang piala tapi kesudahannya jadi macam tu.
Penyokong-penyokong yang turun ke jalanan untuk suruh dia berhenti tu, di mana penyokong-penyokong tu? Awak depa tak turun jalanan masa celebrate tu? Awak dia celebrate
sebab tak ada celebration. Ha tu salah dia buat, dia tak bagi tahu orang tiba-tiba dah buat.
Oh dia tak bagi tahu.
Ha dia macam dia buat sendiri. Orang kalau penyokong nak turun dia kena ada ada player dengan coaching staff. Ni presiden yang angkat, siapa nak turun?
Adakah ini first time presiden angkat seorang-seorang?
Ha dia bukan angkat seorang, ada dengan team dia tapi bukan player lah. Ha jadi ini kira first lah.
Ini kira first dalam history bola sepak dunia lah.
Lebih kurang macam tu lah. Biasa kalau ada, kurang-kurang mesti kena ada player jugalah. Ini dia seorang-seorang macam dia main Piala Malaysia.
Macam mana boleh jadi sampai tekat tu? Eh? Ada sebab lo, adakah adakah dia disebabkan memang lantikan, kita tahu lah lantikan politik kan? Adakah disebabkan lantikan politik ni memang tak tahu pasal bola ataupun?
Itu satu lah. Sebab tu kata kalau ahli politik nak masuk bola, make sure betul-betul tahu pasal bola.
Tapi bukan semua yang pegang bola ahli politik ke?
Yelah, sekurang-kurangnya biar ada ilmu pasal bola. Bukan setakat bola tu, kena tahu pasal bola tempatan juga. Kau rasa macam just tahu pasal bola sepak luar negara, tapi lepas tu dia nak involve dengan bola sepak tempatan, tanpa ada ilmu langsung, so tu, tu satu kesilapan yang besar.
Adakah hang okey dengan lantikan politik untuk untuk FA atau FC? Adakah sebab apa? Sebab apa kita tak boleh kepala-kepala ni tak boleh jadi orang-orang yang tak ada kaitan dengan politik?
Sebenarnya dia lebih kepada tak adalah nak kata lantikan politik sebab biasanya untuk jawatan-jawatan ni sebenarnya ada juga pemilihan dia orang. Contoh macam kita ambil Kuala Lumpur, hari ni dia orang baru announce presiden yang dulu kekal selepas dia dapat yang lawan dia tu tak dapat pencalonan yang cukup. So in the end sebenarnya still ada pemilihan jugalah, cuma kita nak tahu orang yang memilih tu jugalah.
Okey. Ha, jadi tapi untuk yang Kuala Lumpur, Kuala Lumpur FC ya nama dia.
Kuala Lumpur FA.
Kuala Lumpur FA tu adakah dia punya tu politician, orang politik ataupun bukan? Bukan?
Dia bukan orang politik.
Okay, dia bukan.
Tapi itulah sebenarnya kalau lagi bagus biarlah macam bab-bab memilih siapa yang nak memegang tampuk mana-mana persatuan ni mungkin boleh juga sebenarnya melibatkan fans juga instead of just ahli gabungan.
Faham, faham.
Ahli gabungan mungkin akan ada yang macam lihat apa yang menguntungkan dia orang.
Faham, faham.
Ha, tapi fans yang akan sentiasa ada pada bawah sampai ke atas, sepatutnya dia orang kena ada suara juga bila nak memilih pemimpin-pemimpin macam ni.
Okey, boleh ceritakan sikit tak apakah beza FC dengan FA?
FA dia lebih kepada memang state funded lah. State, dia bukan private. Dia tak private.
FC?
FC adalah kira private. So macam kita ada contoh macam Terengganu FC lah sekarang.
Okey, dia dia dinanai oleh syarikat-syarikat.
So semua. Dia supposedly sepatutnya macam kat Malaysia ni kita dah mula menuju ke arah situ. Sebab sepatutnya semua
patutnya
FA dah jadi FC dah. FA dia tak boleh lah sebab tak sepatutnya macam menggunakan dana daripada negeri atau kerajaan untuk ialah kita bayar gaji player bola.
Faham.
Sepatutnya kena setiap pasukan ni ada inisiatif sendiri untuk cari duit.
Faham. Berapa banyak lagi FA yang tertinggal kat Malaysia ni? Banyak.
Banyak. FC mungkin ada dalam dua je. Yang lain semua FA.
Oh,
kalau ada FC pun, macam kita ada FC macam kelab-kelab yang mungkin private, yang dibiaya oleh macam company-company tapi dia orang tak ada fan base. Itu pula satu lagi masalah.
I see.
Macam contoh kita ambil contoh PG Rangers. Under dulu Air Asia. Sekarang dia jadi PG Rangers, lepas tu dia orang terkubur. Dia orang tukar nama PG Rangers tapi dia orang tak involve dengan orang PG sendiri.
Kalau kita ambil contoh EPL ke La Liga ke, depa semua adalah milik syarikat kan?
Diorang kira dia semua private. Diorang diorang cari duit sendiri.
Faham?
Bukan mengharapkan dana mana-mana tapi diorang cari duit sendiri. Sebenarnya kalau kita nak betul-betul nak ikut modul yang betul, mungkin kita boleh. Sebab kalau EPL tu kadang-kadang dah terlalu marketing.
Faham?
So dia macam kadang-kadang mungkin dah sampai dah terlalu
komersial. Faham, faham.
Yang mungkin kita boleh tengok macam kita ambil contoh kelab-kelab Jerman lah. Macam mana diorang involvekan juga apa-apa benda dengan fans.
Faham.
So ada macam dari segi pemilihan apa semua, fans akan terlibat. Macam EPL dah tak ada lah. Fans macam just
tak, season dia pass memang, macam tu je. Dia memang total syarikat lah. Hang just, hang ialah customer kami lah macam tu lah kan. Apa yang menyekat pada Malaysia punya football scene bergerak? Apa dia?
Kita malas dan kita terlalu bergantung. Kita dah selesa, tak payah buat sangat, duit masuk. Bila dah selesa, kita takut nak berubah. Especially bila yang kat atas pun macam dah selesa, diorang tak nak tukar orang-orang yang baru. Yang baru pula mungkin jadi rasa takut sebab dah tengok macam banyak-banyak kelab yang terpaksa bungkus sebab tak ada duit.
Faham.
Jadi sebenarnya mungkin kerajaan negeri lah especially, mungkin boleh cuba slow potong ataupun terus cut dana kepada kelab bola, cakap okey korang cari duit sendiri. Sebab kau ada produk, macam mana kau nak jual? Takkan dalam negara yang gila bola ni, kita tak boleh cari mana-mana syarikat yang nak sponsor pasukan-pasukan ni.
Tapi masalahnya FC yang macam hang kata Asia buat apa semua ni tak jadi.
So maksudnya itu sebab diorang buat kelab tu sendiri.
Okey.
Satu kesilapan besar sebab kat situlah. Sedangkan sepatutnya baik diorang taja mana-mana pasukan yang dah ada, yang dah ada fan base. Ni diorang buat satu tim baru, tak ada fan base, lepas tu nak harap orang datang terus. Memang takkan berlaku. So company-company ni sepatutnya sponsor mana-mana pasukan yang dah ada.
Tapi untuk FA, okay, funded by state, mestilah dia tak mau lepaskan dia punya kelab jadi FC. Sebab let's say lah hutang stadium ataupun stadium ni state punya.
Tapi sebenarnya kalau ikutkan, kalau diorang pandai, boleh dapat lagi banyak duit. Kita tengok macam kelab-kelab luar lah macam mana diorang buat. Tak payah pergi jauh, kita tengok macam tim-tim di Thailand. Diorang sendiri pun dah start macam privatekan league diorang. Indonesia, tak ada nak harapkan dana daripada kerajaan negeri. Cuma macam mana kau nak market je, kau dah ada satu produk, macam kau buka satu kedai burger, takkan kau letak kau biar je.
Boleh beritahu contoh FC yang berjaya dengan model model corporate atau model bisnes lah. Ada
di Malaysia. Di Malaysia belum ada. Mungkin kita nak kata mungkin JDT lah. Tapi JDT pun
still
macam
ada pertolongan lah kan.
Lebih kurang macam tu lah. Cuma diorang at least dah nampak dari segi macam diorang punya merchandise. Diorang bergerak ke arah yang betul lah. Kalau kelab lain, kalau kelab lain tak mula bergerak ke arah tu, memang kita akan tengok JDT akan conquer liga ni sampai bila-bila lah.
Adakah sebab kita ni ada mentaliti feudal? Sampai bola sepak pun kita kena mengharap kepada state, pada orang politician.
Mungkin kita jenis, kita jenis macam bila dah selesa tu, kadang kita macam susah, macam malas lah nak keluar.
Tak ada keperluan untuk berubah.
Okey je aku macam ni, dapat duit semua, selesa je. Kan aku keluar kan, nanti kan nak kena cari duit, kan tak ada duit macam mana pula. So kita macam tu lah jadi dia.
Okay, kita nak tanya ni pandangan pasal jurulatih apa NFDP ya?
Lim Tiong Kee.
Adakah hang setuju dengan yalah kepembuangan lah, pelucutan
dia,
ataupun
dia, pemberhentian? Dia diberhentikan oleh FAM tapi dia sebenarnya masih dengan NFDP lah. Masa ni dia tengah berehat. Biasalah bila ada benda-benda macam ni, satu yang mungkin kesilapan bila terlampau aim terlampau tinggi untuk dalam tempoh masa yang pendek.
So bila aim tu dibuat oleh jurulatih,
kira sama-samalah.
Sama-sama.
So bila
buangan
jadi
jauh sangat,
memang bila jadi benda macam ni
orang akan ungkitlah.
Kena ada cari seorang yang bertanggungjawablah. Biasanya memang coach lah. Orang akan cari apa-apa coach. Tim tak lepas coach. Coach yang akan kena. Tu benda biasalah. So
kalau hang menteri, adakah hang akan simpan?
Sekarang dia masih dengan NFDP. Yeah. Cuma sebab benda ni yang dipecat tu under FAM.
Yeah.
Jadi menteri pun tak ada kuasa lah. FAM dah pecat je lah. Sebab in the end nak kena bergerakan. Cuma kalau kita tengok, ada, bukanlah nak kata tak ada langsung benda yang tak bagus. Dari segi macam sebenarnya kalau tengok masa competition tu pun, dari segi corak permainan semua, sebenarnya cantik.
Okay.
Cuma sebab bila orang akan ungkit pasal dari segi bajet.
Faham.
Dari segi dia gaji punya lah, dia gaji dia.
Tak, tapi dia ni kot, Bayern kot. Adakah tak rasa untuk judgement hang rasa setimpal dan layak ataupun hang rasa terlalu mahal ataupun tak cukup
macam dia kata sebab gaji dia tu bukan sebagai jurulatih semata-mata.
Tahu dia cover empat
sekali dengan benda lain.
Dia cover benda lain.
Itulah memang bila kalah benda-benda macam tu
bila kalah semua benda ungkit.
Benda akan ungkit. Macam tu.
Bila kalah semua benda tak puas hati, bila menang apa-apa pun bagi ya.
Kena pula sebab macam Lim Tiong Kim ni dia ada macam ego dia jugalah. So mungkin ada setengah pihak yang macam rasa macam jadi musuh pada dia. Jadi bila menunggu je dia nak jatuh, bila dah jadi macam ni memang akan ungkit lah.
Memang bola tanggung
Yes.
Tapi apa replacement, let's say lah kalau dia lepas ni dibuang, siapa replacement terbaik untuk membentuk bola sepak kita?
Dia yang penting bukanlah nak kata replace Lim Tiong Kim, tapi kita nak kena tengok balik
sistem
NFDP tu sendiri.
Okay.
Sekarang ni yang penting sebenarnya NFDP tu biarlah dikekalkan. Sebab setakat ni sebenarnya dia dah ada dia punya ni, cuma masalahnya adalah kita tak boleh harapkan NFDP semata-mata. Sebab ini balik kepada kelab-kelab atau pasukan-pasukan tempatan yang main dalam liga tempatan, diorang jadi malas, diorang tak buat pun akademi atau untuk player-player muda macam ni. Sedangkan sepatutnya kita dah kena letakkan syarat sepatutnya kepada semua pasukan, korang kena ada tim-tim akademi yang macam ni. Supaya bukan NFDP yang bagi cari, NFDP just kumpulkan diorang ke situ sahaja.
Faham. Ha, lepas dah berpuluh-puluh tahun ni mengikuti bola sepak Malaysia, kita di tahap yang sama for the past 20 years atau meningkat atau getting worse kita, atau macam mana?
Kita macam naik kejap, turun balik.
Oh, sekarang ni tengah naik ke tengah turun?
Sekarang ni dia macam tengah nak naik sikit. Kalau dulu macam kita punya paling naik masa tu tahun 2010 lah.
Okay.
Masa kita menang Suzuki Cup. Time tu memang meletup-letup lah. Lepas tu dah lama tu kita drop balik. Mungkin sebab yalah, bila kita dah sama lah, kita dah selesa. Kita tak cari pelapis, kita harapkan muka yang sama, jadilah macam tu. Tapi sekarang sebab kita tengok pada tim-tim muda yang masuk competition tahun ni sahaja, sebenarnya kita ada bakat-bakat ni. Jadi dia punya nak naik tu pun kita nak tengok naik tu macam mana kita nak buat bagi naik lagi.
Ni orang selalu kata macam ni, Malaysia kan menang banyak, menang dengan PSG lah apa, budak-budak ni duk menang kan, lawan dengan kelab lah power. Tapi orang selalu cakap ayat ni, lepas ya 15 ke 18 tahun. Biasa dengar selalu ke?
Biasa.
Sebab apa?
Itulah dia.
Sebab masa tu dia kena rokok.
Sebab tim-tim ni, tim-tim liga kita ni tak ada akademi. Jadi dia tak ada macam, dia in between, biasa kita ada Piala Presiden, Piala Belia.
Ke kita ada akademi ni lah? Muktadah Hari.
Itu NFDP lah.
Okay, okay.
So macam yang tim-tim ni tak ada, jadi budak-budak yang mana faham, NFDP faham, dulu, faham, dia faham. Tak ada satu, tak ada macam satu liga untuk dia orang bersaing sama sendiri.
Faham. Platform lah.
Platform tu tak ada. Lepas tu kita memang, biasanya bila umur 18 macam ni, semua memang power. Tapi dari segi peningkatan selepas tu macam mana? Takkan macam, yelah sekarang, even sekarang pun kalau tim-tim liga tempatan, banyak mengharapkan import ataupun pemain yang sedia ada. Macam yang muda kadang-kadang susah nak dapat peluang. Sedangkan pemain-pemain yang usia ni, kita tengok macam contoh Perancis, Kylian Mbappe. Umur baru berapa? Dah menang Piala Dunia. Dia dapat chance untuk main tim-tim besar. Dia dapat peluang main first 11. Tapi kat Malaysia player muda susah nak dapat first 11 yang nak bersaing untuk merebut piala.
Okey, kita nak sembang daripada kacamata company yang nak buat duit pula. Mungkin company tak nampak, dia tak nampak cara untuk buat duit. Hang rasa scene bola sepak ni lubuk boleh buat duit banyak
lah. Ini lubuk yang sangat, lubuk paling besar lah duit.
Tak, kalau dia lubuk, pasal apa tak ramai, tak banyak company nak pergi ke situ?
Sebab kita tak pandai jual. Kita tak pandai jual kepada company-company ni yang cakap, okay, sponsor kita orang, korang boleh dapat banyak. Padahal kita produk-produk kita bukannya tak bagus.
Okay, apakah cara-cara company-company nak buat duit? Okay, dia boleh sponsor, lepas tu dia punya investment, dia nak balik pulangan dia nak bila?
Okay, contoh macam, okay, kita ambil contoh KL lah.
Okay.
Bayangkan KL, satu tim ibu negara.
Okay.
Macam sama kita boleh ambil, sama macam tim-tim di London, di Milan, semua yang macam tu kan. Tapi penyokong sikit. So kita kena buat macam, okay, kalau penyokong sikit, macam mana kita nak tarik company-company ni nak tarja? So kita kena juga build up, biar ada fan base. So company-company ni, satu, tarjaan dekat jersey lah. Macam biasa, tarjaan jersey. Ada juga mungkin kita boleh buat, company-company ni boleh tarja player. Dia tolong bayarkan gaji player. So kita boleh masuk player-player yang lebih besar. So dia boleh guna image player tu untuk company dia. Contoh bawa masuk, tiba-tiba bawa masuk Ronaldinho kan. Okay, kau tolong bayar gaji Ronaldinho, kau boleh pakai Ronaldinho untuk sponsor, untuk kau punya barang-barang.
Faham. In terms of material, okay, dia dapat menggunakan taja produk dia whatnot. Tapi ada tak cara investment dia nampak duit dia masuk balik kepada dia? Kalau dia, okay, dia taja.
Itu yang kelab tu sendiri kena cuba untuk tolong macam mana nak bagi, nak apa, convince kan dia orang, okey, korang akan dapat pulangan. Macam contoh kalau kita ambil kelab besar yang luar negara, return of investment, macam dia orang dikaitkan dengan kelab tu. Orang akan pandang, oi, ni penaja, contoh ni penaja Manchester United, ni penaja Liverpool, mesti macam percaya, famous lah. So tim-tim ni dia kena cuba untuk jadikan kelab diorang lebih bagus supaya penaja sendiri rasa yakin nak masuk dan sponsor diorang.
Hang rasa berapa lama lagi kita nak ke situ? Sempat tak sebelum kita mati?
Itulah dia. kita nak tengok macam mana lah. Tengoklah.
Hang rasa sempat tak? Macam jauh ya perjalanan eh.
Boleh kot. Kalau kita mula sedar pada sekarang, tiba diorang bangun tidur esok, kita buat lah. Boleh lah kot. Kalau tidak, mungkin dah tua sikit kot. Tak ada. Tengok ikut ajar lah orang kata.
Tak, kita dapat komen daripada bekas ex national player kita. Aku tak mahu lah sebut nama. Yang dia beritahu yang memang tak boleh buat duit. Lepas tu, so ambil lah duit daripada negara.
Itu adalah seorang malas orang kata. Ha, itu adalah seorang malas. Dia tak ada, dia macam tak yalah.
Tak ha.
Itu perkara biasa lah. Itu yang kita nak kena ubah. Selagi ada mentaliti macam tu, kita tak akan ke mana. Kita nak kejar Thailand pun susah.
Agak-agak lah sebelum kita mati kan. Let's say lah lagi 30 tahun kan. Malaysia boleh layak World Cup tak?
Boleh tapi mungkin yang usia bawah lah kot. Bukannya senior team. Oh. Senior team jauh lagi. Jauh sangat.
Jauh lagi lah.
Jauh sangat. Sebab kita nak tengok yang bawah-bawah ni macam mana dulu. Jadi untuk yang senior team ni, melainkan tiba-tiba World Cup tukar format ke, dia bagi semua team negara main, mungkin boleh lah.
Tu tak aci lah.
Mana nak tahu, kita bagi meriah lah, bagilah semua main. Tak apa, dia tiba buat wild card, okay, kita main cabut undi. Oi, nama Malaysia masuk.
Main wild card macam Uno lah.
Haa, macam tu. Macam tu tak apa, boleh lah masuk pun.
Okay, tadi bagi tahu selain pada budak-budak ni tak ada platform untuk dia mengekalkan competitiveness dia kan. Ada lagi mungkin masalah attitude, masalah pemakanan ke apa ke yang menyebabkan budak under 15 power menang semua tapi lepas tu
sebab tu macam bila habis je diorang dilepaskan macam tak terjaga jadi.
Hang jadi bebas.
Sebab tu macam kena ada akademi yang lepas tu ada kesinambungan sampai ke senior team. So diorang akan maintain dalam satu environment yang sama supaya diorang akan dapat jaga semua tu. Sebab budak-budak ni diorang nak main bola. Kadang-kadang diorang tengok pada player-player idola diorang. Diorang tahu apa yang diorang nak kena buat. Ha? Tapi bila kita dah lepas, diorang dah macam malah, tak apa lah. So kena ada letakkan satu jalan untuk diorang sampai ke senior team. Biar dalam environment yang diorang sendiri akan set mental diorang sendiri supaya diorang akan kekal disiplin.
Okay, kita dah sembang tadi apa yang mungkin syarikat boleh buat. Apa yang FC, FA ni, state semua boleh buat. Macam mana dengan sukan, kementerian? Apa yang kementerian boleh tolong untuk lepas budak habis 15 ni, sebelum dia jadi 20 lebih ni, apa kementerian nak cekup dia pun macam mana ni?
Sebenarnya macam sukan ni, tak tahu nak kata. Sebenarnya dia kena bergantung juga pada, lebihnya sebenarnya tugas adalah kepada persatuan-persatuan sukan satuan sendiri. Ha. Sebab kalau kementerian, takkan nak jaga semua.
Betul.
Mungkin kalau
dia banyak
macam,
lagi sukan lain bawah dia lah.
Yalah, mungkin macam sekarang kita bagi-bagi bajet juga. Sebenarnya macam persatuan-persatuan sukan kat Malaysia selain pada bola sepak pun sebenarnya perlu ada inisiatif jugalah untuk mencari dana sendiri instead of mengharapkan semata-mata pada kerajaan lah atau Kementerian Belia dan Sukan untuk dapatkan dana.
Ada orang beritahu yang sebenarnya player kita dia tak mau pergi kat luar. Main. Dia nak main kat Malaysia. Okay, pasal okeylah, let's say lah, local offer more.
Yes.
Betul kan? Local offer more. Tapi, hang kalau hang nak bagi nasihat lah, adakah hang rasa dia patut pergi kepada tempat yang offer less, tapi main kat Thailand ke, main kat Indonesia ke?
Satu, biasalah. Satu, masalah benda ni mental kita jugalah. Yalah, bila kita keluar negara, kadang kita kalau pergi keluar negara baru seminggu pun balik dah cari nasi lemak. Kadang-kadang mentaliti pun macam tu. Sebab tu better hantar masa muda. Kalau hantar, boleh je nak hantar tu.
Masa lepas umur macam 16-17 tu, dia start ada attitude lah. Yes. Dia kena bentuk pada kecil.
Nak belajar bahasa pun senang. Macam kita ada je, bukan tak ada player yang keluar negara. Contoh, kita ada striker seorang yang main dengan skuad kebangsaan sekarang, Syarif Fikri. Dia main kat Thailand. Tapi dia punya kontrak, macam sekarang dia dah balik lah, tengah tunggu kalau dapat tawaran lagi sekali dekat sana lah. Cuma itulah, kita punya mentaliti kita, sebab dulu saya pernah tanya seorang player PKNS, masa tu dia satu tim dengan Safi Salih. Saya tanya lah, macam Safi Salih pernah tak cerita kat korang macam mana pengalaman dia dekat Indonesia? So dia cakap ada, dan saya cakap lah, saya tanya lagi sekali, tak rasa nak pergi ke luar. Cakap, tak kot. Sebab yelah kat sini, sama juga macam tadi, selesa. Dah terlalu selesa, payment banyak, payment tinggi.
Tak, payment lokal lagi banyak.
Pergi, okay, pergi Thailand mungkin liga dia lebih bagus, tapi bayaran dia mungkin lagi rendah.
Betul, lepas tu duduk Johor dengan Mokpok.
Lepas tu mungkin diorang risau lagi satu tekanan bila keluar, jadi player import. Sebagai pemain import, dia punya tekanan lebih. Berbanding kat sini jadi player lokal.
Faham, faham.
So, competitiveness kena, memang kita kena build up daripada kecil. So that bila besar memang dia orang rasa nak keluar negara, nak aim. Kadang-kadang kita aim terlalu jauh. Sikit-sikit nak main mana? Nak main kat EPL. Jauh sangat tu.
Janganlah.
Pergi dekat PK sikit-sikit dulu. Thailand pun, player Thailand pun sekarang dah main kat Liga Jepun dah. Dah sampai tahap main satu team dengan Lucas Podolski. Berselisih bahu dengan player macam Fernando Torres dengan Andre Iniesta. Tapi dia orang relax je. Artinya dia orang punya mentaliti tu macam mana kita nak tahu. Kita nak tengok macam mana, kenapa dia orang punya mentaliti tu cukup kuat sampaikan bukan setakat pindah ke sana jadi player duduk kat bench. Jadi first team player dan jadi star player kat sana. Macam mana kita nak build up player kita untuk ada mentaliti yang sama macam tu?
Adakah ini berkait dengan pendidikan? Ha? Kat sekolah? Sekolah ke mak bapak ke?
Boleh jadi.
Tak,
boleh
sebab jadi. Mentaliti ni bukan benda yang boleh diajar macam sehari dua kan. Okey, mentaliti.
Tapi
kita nak start kat mana? Kita nak start kat mana?
Sebab tu daripada akademi. Bukan kita nak kata sekolah sahajalah. Daripada akademi itu sendiri, terapkan supaya diorang nak jadi lebih bagus. Even coaching staff pun kena terapkan benda itu pada diorang.
Macam tu lah. Between, okey, apa yang terjadi between zaman kegemilangan Mokhtar Dahari dulu, yang kita sama level dengan Korea lah, Jepun lah apa semua, apa yang terjadi between tu dengan sekarang?
Mungkin masa tu sebenarnya kalau nak kata mentaliti lebih kuat. Kenapa? Sebab kita semi pro. Kita bukan player-player ni bukan mengharapkan gaji dia sebagai player semata-mata. Dia nak kena kerja sendiri juga.
Oh, okay.
Macam Mokhtar Dahari sendiri dia bekerja di PKNS.
Sebagai
dia, dia kerja. Dia kerja macam ramai je kalau tengok jadi office boy lah, ada yang jadi ni. Lepas tu kira main bola adalah macam diorang separa, bukan profesional, bukan fully profesional. Macam sekarang, goyang kaki duit masuk.
Pasal apa lah semi pro lagi pro daripada pro?
Sebab tu lah macam kita sayangnya lepas dia, kita yang start kita merudum bila isu rasuah dulu lah. Masa tu pada masa tu Malaysia macam tengah top jugalah, masih top.
Yang liga-liga.
Yes, yang sampai ramai player kena gantung semua. So lepas tu kita mula merudum.
I see.
Sebab masa tu, mungkin masa tu dengan tekanan kos sara hidup, so player mula cari duit lebih macam tu kan. Macam player dulu memang diorang main kerana lencana di dada.
Sekarang
main-main juga. Main-main juga. Tapi mungkin still ada fikir duit apa semua lah kan. Susahlah, kita nak, memang nak kena build up balik mentaliti biar sama kuat macam zaman Allahyarham Mokhtar Dahari dulu.
Tapi yang rasa, adakah satu benda yang realistik untuk Malaysia masuk World Cup?
Itu kita kena mengeluh panjang sikit lah. Dia, semua negara, tak kira mana-mana player yang mewakili negara, aim confirm World Cup. Tak ada siapa yang tak rasa nak main World Cup. Kau tanya nak main lah. Jangan kata Malaysia je, tanya negara-negara lain pun mesti aim dia adalah main World Cup. Cuma proses kita nak ke World Cup tu macam mana?
Okey, adakah hang rasa faktor fizikal merupakan satu benda yang penting ataupun hang rasa tak fizikal tak penting? Fizikal kita boleh buat.
Fizikal bukan satu faktor yang dia boleh mainkan peranan tapi bukan yang paling penting. Sebab kita ada je player-player yang badan kecil. Macam negara-negara lain bukan semuanya badan besar.
Yalah, tapi player-player kecil dia lah kecil, kawan-kawan dia banyak besar. Okay, let's say macam Jepun. Jepun lepas, aku tak tahu lah, dia pun jaga pemakanan ke apa kan. Dia pun dah start sador-sador orang kan. Tapi kita dah start kan mensadorkan kita punya player. Player kita risau okok.
Kadang-kadang masa risau okok, Zidane risau okok. Cuma macam mana diorang jaga lepas tu. Kadang-kadang saya tengok juga macam kadang player ni lepas game liga, lepak kedai tom yam, pergi kedai nasi, makan nasi lemak.
Itu satu disiplin tak okey
lah. Bila kita tengok tu macam,
tapi
kau as a professional player.
Tapi kalau Zidane boleh seokok, takkanlah
dia
tak
mungkin,
makan tom yam.
Dia mungkin dia seokok sekali-sekala je. Dia makan, dia jaga.
Faham. Tapi okey, kalau hantar scene bola sepak lokal, adakah benda ni dijaga? Adakah ada seorang dietitian yang macam, kau kena makan banyak ni, kau kena makan karbo banyak ni?
Setakat ni saya rasa macam tak berapa nak jaga lah. Macam kau makan lah apa yang kau nak.
Janji kau skor.
Asalkan kau jaga fitness juga, macam pergi training apa semua. Tapi sebenarnya itulah, macam kau boleh pergi training, kau boleh jadi fit by training, tapi still in the end kau kena jaga pemakanan kau juga.
Okay, in terms of quality dengan disiplin, adakah hang rasa player kita getting better atau getting worse?
Okay, dari segi tactical, sebenarnya rasanya macam player-player kita macam makin better lah. Kita dah mula tak terlalu ikut style England. Kalau dulu sebab kita berkiblatkan England kan, kita nak main macam 4-4-2 semua, palm semua kan. Macam sekarang kita dah tengok macam setiap coach ada style sendiri.
Lepas tu dia tengok game lah, mana-mana
boleh. Macam contoh kita tengok macam hari tu Sukan Asia ataupun Piala AFC under 23 on Kim Swee. Dia letak main 3 center back. Sebelum ni kita tak pernah tengok Malaysia main 3 center back kat belakang dengan 2 wing back. Biasa main 4, letak je. Tapi ni macam dia dah build up untuk tactical yang dia rasa sesuai dengan player-player dan boleh macam dapatkan keputusan. Tak kira lah, tak payah main cantik pun tak apa. Yang penting tactical on point.
Okay. Disiplin macam mana? Adakah?
Disiplin as for now macam tadi lah, macam pemakanan lah. Atas padang setakat ni nampak okay. Cuma itulah, diorang kena improve sikit in terms of macam menjaga pemakanan. Kau professional player, be a professional player. Kalau kau nak pergi jauh, kau kena buat lebih daripada apa yang kau buat sekarang.
Tapi orang selalu tanya, kalau zaman-zaman kegemilangan dulu, zaman arwah Muqtada Hari pun, dia pun jaga ke pemakanan dia pun ataupun dia pun belasah? Ya?
Mungkin tak macam sekarang lah. Okay. Diorang still semangat tu ekstra. Lagipun mungkin masa tu, negara-negara lain pun lebih kurang sama je sebab still semi pro, ramai yang macam amatur juga. Macam sekarang kalau orang dah naik, takkan kita nak kat sini lagi.
Okey, kata-kata terakhir ni kepada adik-adik yang di sekolah, dia ni adik pemain bola profesional.
Okey, pada adik-adik yang nak main bola, nak jadi main profesional, tetapkan satu mental, satu pemikiran bahawa nak main sebaik-baik dan nak jadi profesional dan berdisiplin. Malaysia tu pada rakyat Malaysia, sokonglah kita punya atlet para. Itu saya nak kena ingatkan juga tu. Kita kena terapkan, sokong atlet para kita. Diorang pun membanggakan Malaysia. Kita ada world champ, kita ada gold medalist. Olimpik kita tak ada gold medal, Paralimpik kita ada.
Ya, okey. Terima kasih. Kita ucapkan kepada abang bola sepak kita.
Terima kasih kepada Mat sebab jemput di sini.
Kita jumpa lagi next week atau next 2 week. Kita tengok dulu next week macam mana. Selamat malam dan semoga tidur anda lebih nyenyak malam ini mengingatkan bola sepak kita, dan jangan lupa doakan supaya kita menang
layak World Cup.
Dan layak masuk World Cup. Okey. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum.